Ert News Radio 105,8.
Από αυτό το, τι να πει τώρα κανείς, πώς θα το χαρακτηρίσει, που πόσο καιρό προετοιμαζόταν αυτή η αίθουσα για τη δίκη των Ντεμπών, φίλες και φίλοι. Και όμως αυτή η αίθουσα τελικά αποδεικνύεται με όσα συμβαίνουν από το πρωί σήμερα, γιατί θα έπρεπε να έχει αρχίσει δίκη για τα Τέμπη, σας θυμίζω. Είναι σε διακοπή και πάλι. Έχει προκληθεί ξανά ένταση. Ένταση υπάρχει από το πρωί, δεν είναι είδηση αυτό. οι συνήγοροι αντιδρούν για τη χωρητικότητα της αίθουσας, απειλούν με αποχώρηση. Υπενθυμίζω ότι αυτός είναι ένας χώρος που έχει διαμορφωθεί ειδικά για την δίκη αυτή, για το υποτίθεται ότι η αίθουσα αυτή θα μπορούσε να δεχθεί. Είναι 220 με 230 δικηγόροι μόνο. Βάλτε τώρα όλους τους υπόλοιπους, βάλτε τους κατηγορούμενους, βάλτε τους δημοσιογράφους, βάλτε τους συγγενείς. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε πάλι. Καμιά φορά έχουμε διάφορες τέτοιες επιτυχίες. Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα λυθεί γρήγορα και ότι δεν θα είναι αυτό που θα εμποδίσει την διεξαγωγή της δίκης.
Και δεν πρέπει να εμποδίσει το θέμα της αίθουσας στη διεξαγωγή της δίκης.
Ναι, αλλά δεν είναι τρέλα.
Προφανώς, γιατί αναμένονταν τόσα χρόνια αυτή η δίκη και πρέπει να γίνει.
Τι πήραν ως δεδομένο. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα το δούμε, το παρακολουθούμε φίλες και φίλοι. Ό,τι νεότερο έχουμε θα το μεταδώσουμε σε λίγο. Σήμερα να πούμε όμως ότι είναι μια μέρα που φαίνεται ότι θα επικεντρωθούμε στις, και είναι λογικό, στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το Fuel Pass, ανακοίνωσε την επιδότηση του στο ντίζελ κίνησης, εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων στη 1:30 από τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Πετραλιά.
Για να δούμε και ποιους αφορούν, γιατί είναι με οικονομικά κριτήρια, δεν αφορούν τους πάντες.
Το Fuel Pass, ας πούμε, είναι ποιους
αφορά. Θα δούμε.
Χθες το βράδυ που άρχισε να κυκλοφορεί αργούτσικα, εσύ όμως κάνεις το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Σε μένα αυτή
έγινε μια σύσκεψη το Σάββατο.
Ναι,
έγινε μια σύσκεψη το Σάββατο το μεσημέρι προς το απόγευμα με τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Πετραλιά και τον κύριο Πιερακάκη. Και εκεί αποφασίστηκαν και κλείδωσαν τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα θα ισχύουν τον Απρίλιο και τον Μάιο. Και η ελπίδα της κυβέρνησης είναι ότι μέχρι τότε θα υπάρξει ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη.
Θα μας τα πει τώρα σε λίγο. Που θα περιλαμβάνει ενδεχομένως τηλεφωνική γραμμή.
Και την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση σε ευρωπαϊκό πια επίπεδο.
Απευθύνθηκα σε σένα, γιατί εγώ το έμαθα αργά. Γιατί ήταν, θα το ανακοινώσουν σήμερα, δεν θα το ανακοινώσουν, βάλε βγάλε.
Μέχρι την Παρασκευή υπήρχε μία αίσθηση ότι να περιμένουμε να δούμε και στην αρχή αυτής της εβδομάδας τις τιμές και να πάμε στις ανακοινώσεις προς το τέλος. Όμως επελέγει να ανακοινωθούν σήμερα γιατί κάποια από αυτά τα μέτρα, αν καθυστερούσαν, μπορεί να έβαζαν περισσότερο φωτιά σε οικονομικό επίπεδο και στο τραπέζι του Πάσχα και στις μετακινήσεις του Πάσχα.
Για
και επειδή το Πάσχα
τώρα,
είναι σε δύο εβδομάδες, επελέγει να ανακοινωθούν τώρα και να αρχίσουν να εφαρμόζονται, ούτως ώστε να μην υπάρχουν ανατιμήσεις λόγω Πάσχα.
Για πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον συνάδελφό μας, τον Άκη Αθανασόπουλο, που θα μας δώσει τη δέσμη αυτών των τεσσάρων στοχευμένων μέτρων για το διάστημα, όπως μόλις πριν από λίγο είπαμε, Απριλίου και Μαΐου. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, έχουμε σε περίπου μία ώρα την εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αυτή η δέσμη των τεσσάρων μέτρων, έχει ένα προϋπολογισμό, ένα κόστος περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. 300 εκατομμύρια για το δίμηνο. Εάν χρειαστεί να επεκταθεί κάτω από μία πανευρωπαϊκή ομπρέλα, εκεί θα δούμε αν το κόστος θα ενταχθεί σε κάποια δημοσιονομική ευελιξία που απαιτείται. Διαφορετικά, αν δεν υπάρξει πανευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, κάθε αύξηση δαπανών πρέπει να εξισορροπείται με αντίστοιχη αύξηση εσόδων.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο επί του παρόντος τέλος πάντων δεν έχει νόημα να το συζητάμε.
Εξού και μπήκε η φορολόγηση αυτών που παίζουν τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο για να υπάρξει μια εξισορρόπηση σε αυτά τα μέτρα.
Θα μπορούσε να είναι και αυτό η απάντηση και ο λόγος που μπήκε, αν και είναι προγενέστερη νομοθεσία. Το είχαν ετοιμάσει δηλαδή στο Οικονομικό Επιτελείο πριν πάρει τέτοια έκταση. Ναι, το πρόβλημα με τη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή κρίση.
Πάμε και λοιπόν που υπάρχει ακόμα ένας άγνωστος που είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί δεν ξέρουμε και τη διάρκεια της κρίσης και τι σημαίνει αυτό. Ενώ ως προς το τι άλλες ανάγκες θα υπάρξουν για μέτρα. Διάβαζα εχθές στην εφημερίδα Καθημερινή ότι θα είναι περίπου 2,5 δις το κόστος των μέτρων στήριξης ως γενική εκτίμηση αυτή, δηλαδή αυτά τα σενάρια και αυτές τις ασκήσεις τις κάνουν και στο Υπουργείο των Οικονομικών.
Κοίτα, εάν επιβεβαιωθούν αυτοί οι οποίοι φοβούνται ότι μιλάμε για μια μεσοπρόθεσμη, ίσως και μακροπρόθεσμη επίπτωση της ενεργειακής κρίσης, ότι δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο τέλος Απριλίου θα έχουν τελειώσει όλα, γιατί φαντάζομαι έχετε διαβάσει τις αναλύσεις που λένε ότι ακόμα και αν σταματήσει αύριο ο πόλεμος, θέλει περίπου 2 με 3 μήνες για να ισορροπήσει η κατάσταση, να ισορροπήσει η κίνηση των τάνκερ στον Περσικό κόλπο, να ηρεμήσουν οι αγορές. Λοιπόν, και δεν μιλάμε και για ένα πόλεμο ο οποίος τέλος πάντων φαίνεται ότι μπορεί να τελειώσει αύριο.
Όπως το λες, Άκη, άρα, πάμε, πάμε.
Άρα πάμε να δούμε τώρα με αυτά τα 300 εκατομμύρια τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση για αυτούς τους 2 μήνες και βλέπουμε στη συνέχεια. Πρώτον, τους επαγγελματίες που συνδέονται με την κατανάλωση πετρελαίου κίνησης. Βέβαια όχι μόνο τους επαγγελματίες και τους ιδιώτες, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο πάρα πολύ ενδιαφέρει είναι να μην εκτοξευθεί το μεταφορικό κόστος. Άρα και οι ιδιώτες φυσικά πρόσωπα, αλλά και οι επαγγελματίες φυσικά πρόσωπα θα έχουν μια επιδότηση οριζόντια, η οποία λογικά, περιμένουμε την εξειδίκευση να το επιβεβαιώσουμε, αλλά λογικά θα φανεί στην Αγγλία. Mm-hmm. Δηλαδή από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί το μέτρο, το πετρέλαιο κίνησης μαζί με ΦΠΑ θα είναι περίπου 20 λεπτά φθηνότερο. Θυμίζω ότι τώρα το πετρέλαιο κίνησης είναι πάνω από τα 2 ευρώ μεσοσταθμικά. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να ξεπέρασε και την αμόλυβδη, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί ποτέ.
Άρα να επιστρέψει στο 1,80 περίπου.
Ναι, εάν μιλήσουμε για μια τέτοια επιδότηση στην Αγγλία, 1,80. Τώρα, 1,80. Μπορεί να ρωτήσει κάποιος και αν το πετρέλαιο πάει 2,20, πάλι θα αφαιρούμε 20 λεπτά, οπότε θα είναι 2 στην Αγγλία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή ανάλογα και με την αύξηση της χονδρικής τιμής. Mm-hmm. Γιατί η λιανική επηρεάζεται από τη χονδρική των δηληστηρίων και των εταιριών εμπορίας. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το διευκρινίσουμε. Πάντως με τα σημερινά δεδομένα, ναι, αυτά τα 20 λεπτά επιδότηση θα μπορούσαν να κατεβάσουν το κίνησης περίπου στο 1,80. Για την βενζίνη την αμόλυβδη, έτσι, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία τους ενδιαφέρει η αμόλυβδη, δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Εδώ θα υπάρξει πάλι μία στήριξη, αλλά δεν θα είναι οριζόντια. Θα είναι με τη μορφή του Fuel Pass που είχαμε δει πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή θα υπάρχουν εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια, τα οποία όμως όπως μαθαίνουμε θα είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν περίπου το 75% των νοικοκυριών. Δηλαδή, όπως λένε χαρακτηριστικά, περίπου 3 εκατομμύρια από τα 4 εκατομμύρια νοικοκυριά που υπολογίζεται ότι τα επηρεάζει άμεσα η αύξηση της αμόλυβδης. Άρα, για περίπου το 75% των νοικοκυριών, μέσω αυτού του Fuel Pass, μιας ψηφιακής κάρτας που θα χρειαστεί να εκδώσουν οι δικαιούχοι, θα έχουν μια επιδότηση, μια στήριξη, η οποία μεταφράζεται τώρα, είναι λίγο πρόχειρη η εκτίμηση, αλλά περίπου στα 10 λεπτά, ίσως λίγο πάνω, λίγο κάτω, ξαναλέω, στην εξειδίκευση θα τα μάθουμε, αλλά θα είναι μια έμεση στήριξη, δηλαδή με την ψηφιακή αυτή κάρτα θα πηγαίνεις, θα βάζεις βενζίνη αμόλυβδη στο αυτοκίνητό σου και χρησιμοποιώντας την κάρτα κατευθείαν
θα μειώνεται
την έκπτωση στην Αγγλία.
10 λεπτά ακριβώς. Δηλαδή. Άρα να ξαναπέσει ακριβώς. Βενζίνη στο 1,90, 1,85 κάπου εκεί.
Ναι,
ας πούμε.
Ίσως κάπου εκεί. Ίσως, ναι. Ίσως, πάντως ίσως. Κοντά στο 1,90. Λοιπόν, και αυτό το όφελος θα το βλέπεις όταν θα βγάζεις την ψηφιακή κάρτα και στο βενζινοπόλι θα τη δίνεις να την περάσει. Και άρα θα σου περνάει κατευθείαν και την
εκδοχή. Άρα αντί να πληρώνεις 2 ευρώ το λίτρο, να το πληρώνεις, ας πούμε, 1,90 στην καλύτερη εκδοχή, 1,85 κάπου εκεί.
Κάπως έτσι, ναι. Κάπως έτσι.
Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Ναι. Θα το δούμε όταν μόλις εφαρμοστεί. Πάμε στα λοιπάσματα.
Ναι.
Και εδώ, απευθείας επιδότηση, προφανώς στην πηγή, εκεί που πάνε δηλαδή οι αγρότες να αγοράσουν το λίπασμα, απευθείας επιδότηση η οποία θα τους χαμηλώνει την τιμή, το κόστος. Τώρα το αν θα το φέρει στα προ-πολέμου επίπεδα δεν το ξέρω αυτό.
Ναι,
γιατί
πάντως να πούμε
αρκετά...
εδώ, Ευαγγελία, ότι είχαμε πριν προχθές τον Πρίτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που μας είχε πει ότι τα λοιπάσματα μετά από 3 μήνες θα προκύψει αύξηση. Ναι. Εδώ φαίνεται ότι...
Μα καλά, ούτως ή άλλως και τα λοιπάσματα ακολουθούν ότι έγινε και στα άλλα.
Ναι, αλλά υποτίθεται ότι έχουν παραγγελθεί, αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν διάφορα πράγματα.
Συμφωνώ. Okay. Δεν είναι από αυτά που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Ναι, Άκη, για πες.
Από αυτά που λέγανε πάντως οι αγρότες τελευταίες μέρες που έβλεπα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος λιπάσματος, δεν είναι όλα μέχρι στιγμής, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο είδος, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν είμαι ειδικός, το οποίο έχει πολύ μεγάλη αύξηση. Δηλαδή όταν λέμε για πολύ μεγάλη, μιλάμε για περίπου 30%, 40%. Και μιλάνε για ένα συγκεκριμένο είδος. Ναι. Τώρα, τι φταίει, δεν ξέρω. Ναι. Αν είναι οι παραγγελίες, αν έχουν έρθει. Αν... Λοιπόν, πάντως θα υπάρξει επιδότηση στην πηγή, ώστε οι αγρότες να παίρνουν τα λιπάσματα, τουλάχιστον αυτά στα οποία έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις, να τα παίρνουν σε μια τιμή κοντά σε αυτή που υπήρχε. Μάλιστα. Και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Και τέλος, ακτοπλοεία. Ο κίνδυνος το Πάσχα να ανακοινωθούν αυξήσεις και ακόμα χειρότερα το καλοκαίρι, ακόμα μεγαλύτερες, είναι ορατός. Δεδομένου ότι το καύσιμο που χρησιμοποιούν τα πλοία στην ακτοπλοεία μας και τα συμβατικά και τα ταχύπλοα έχει μια αύξηση περίπου 40%. Η επιβάρυνση στις εταιρείες είναι 18 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Και αυτή η επιβάρυνση, όπως μας έλεγαν εκπρόσωποι της ναυτιλιακής οικογένειας, δεν μπορεί να απορροφηθεί.
Μάλιστα.
Κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα περνούσε στον καταναλωτή. Για να μην περάσει στον ταξιδιώτη ή στον μόνιμο κάτοικο ή στον επισκέπτη των νησιών, η κυβέρνηση αποφάσισε ως τέταρτο μέτρο την απευθείας ενίσχυση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Με ποιον τρόπο θα το μάθουμε στην εξειδίκευση. Για το επόμενο δίμηνο θα είναι αυτή η ενίσχυση.
Όπως και όλα τα άλλα, ναι.
Ακριβώς όπως και όλα τα άλλα, και μετά εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, εάν η κρίση συνεχίζεται, κάτι άλλο θα πρέπει να βρεθεί. Διαφορετικά, ναι, τα εισιτήρια θα πάρουν φωτιά.
Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
καλή
πολύ.
Συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Και πάμε γρήγορα, γιατί τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και περιμένει. Να καλωσορίσουμε τον Υφυπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, σε ένα πεδίο όμως συζήτησης που του είναι πάρα πολύ γνώριμο, τα της οικονομίας. Κύριε Θεοχάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Χαρά μου, χαρά μου.
Και δική μας. Ακούσαμε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
Ναι.
Στη γενική τους μορφή θα υπάρξει εξειδίκευση σε περίπου μία ώρα από τους αρμόδιους υπουργούς.
Ακριβώς.
Και με την ιδιότητά σας όμως του Υφυπουργού των Εξωτερικών, και επειδή παρακολουθείτε και τις εξελίξεις, θέλω την εκτίμησή σας, αν αυτά τα μέτρα είναι μέτρα που θα είναι αρκετά, με δεδομένο ότι το μέτωπο του πολέμου κάπου θα φρενάρει, επιτρέψτε μου την έκφραση, ή εάν συμμερίζεστε την άποψη, που εξ όσων αντιλαμβάνομαι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέχρι και τα Υπουργεία, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχουν τα σενάρια επεξεργασίας και άλλων μέτρων, μέτρα όμως τα οποία έχουν πάρα πολύ υψηλό κόστος, και αυτά θα εξαρτηθούν κυρίως από τη στάση της Ευρώπης.
Ναι, πράγματι. Κοιτάξτε, το πρώτο και βασικό συμπέρασμα από τα μέτρα είναι ότι η κυβέρνηση δείχνει γρήγορα αντανακλαστικά. Και στο πρώτο στάδιο που πάρθηκαν τα μέτρα κατά της εσχροκέρδειας, όταν εκεί θέλαμε να σταματήσουμε κάποιους να αξιοποιήσουν τις ειδήσεις, αν θέλετε, ως μια σκανδάλη των αυξήσεων, δηλαδή χωρίς να έχουν δει τις αυξήσεις να έρχονται στα τιμολόγια αγοράς τους, να περάσουν στον καταναλωτή μια αύξηση λόγω τους περιραίωσας ατμόσφαιρας. Εκεί ήρθε η κυβέρνηση με τα μέτρα για το περιθώριο κέρδους και ούτω καθεξής, να βάλει ένα φρένο σε όσους σκεφτούσαν να το κάνουν. Τώρα βλέπουμε πολύ νωρίς, στην αρχή της κρίσης, όχι με μια λογική ας το πούμε βλέποντας και κάνοντας, mm-hmm. αλλά στην αρχή της κρίσης έρχεται να στηρίξει τους ανθρώπους οι οποίοι προφανώς θα δοκιμαστούμε όλοι μας τα νοικοκυριά από τις αυξήσεις οι οποίες πια θα είναι πραγματικές, και άρα ως τέτοιες δεν μπορεί κάποιος να τις αρνηθεί. Mm-hmm. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή τη φορά τα μέτρα, και αυτό αν θέλετε είναι μια αντανάκλαση της καλύτερης οικονομικά κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, δεν είναι το 2020 που είχαμε τον COVID, τώρα πια είμαστε στο 26 που η οικονομία μας έχει άλλες αντοχές και τα δημόσια οικονομικά, να στηρίξουμε πολύ πιο οριζόντια. Το μέτρο της κάρτας είναι στα 3 εκατομμύρια από τα 4 των ιδιοκτητών αυτοκινήτων και ούτω καθεξής. Στο ντίζελ μιλάμε για μια οριζόντια επιδότηση αυτά τα 16 λεπτά. Βλέπουμε λοιπόν μέτρα που απευθύνονται σε πολύ μεγαλύτερες μάζες του πληθυσμού και όχι μόνο,
ναι,
τους ας το πούμε τα πολύ χαμηλά εισοδηματικά κομμάτια του πληθυσμού μας. Και βέβαια το τέταρτο, δεν ξέρω τώρα πόσα χαρακτηριστικά είπα, ναι. Το τελευταίο, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι ισορροπημένο. Δηλαδή, ερχόμαστε να βοηθήσουμε, όχι με μια λογική μόνιμου χαρακτήρα, αλλά με μια λογική συντηρητική, ώστε να πάρουμε τα πρώτα μέτρα, να δούμε την κατάσταση πόσο θα συνεχιστεί και τι εξελίξεις θα έχουμε στο πεδίο. Δεν είναι ενθαρρυντικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς αυτό. Μέρα. Και προφανώς γι' αυτό και κάνει η κυβέρνηση την κίνηση να είναι διμήνου για το αμέσως επόμενο δίμηνο. Αλλά επειδή είπατε ότι δεν είναι ενθαρρυντικές οι αναλύσεις, οι εκτιμήσεις ως προς την εξέλιξη του πολέμου, αλλά ακόμα και αν είναι, να βάλουμε στη συζήτησή μας ότι έχουν εκτυπηθεί υποδομές και οι επαΐοντες εκτιμούν ότι ακόμα και αν λήξει ο πόλεμος υπάρχει ένα μείζον θέμα για το πεδίο της ενέργειας, με ερωτηματικό εννοώ. Και επειδή εσείς αναφερθήκατε πριν από λίγο, κύριε Θεοχάρη, στην πανδημία, στην πανδημία όμως τότε είχε και άλλα ανακλαστικά η Ευρώπη. Είχε υιοθετήσει τότε ελαστικότητες, το σύμφωνο σταθερότητας, εντάξει, είχε μπει λίγο στην άκρη. Τώρα αυτά όλα έχουν επανέλθει. Εάν λοιπόν ο πόλεμος διαρκέσει, εάν τα μέτρα που χρειάζεται να λάβει η κυβέρνηση, διάβαζα χθες και το έλεγα στην εφημερίδα Καθημερινή, ότι εκτιμάται ότι αναζητούνται περίπου 2,5 δις από το Γενικό Λογιστήριο που είπα, που κοιτά να δουν από πώς μπορούν να συγκεντρώσουν αυτά τα ποσά. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να συγκεντρωθεί εάν δεν έχουμε τη συνδρομή της Ευρώπης.
Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι επιπτώσεις πράγματι είναι και θα είναι εκτεταμένες. Μόνο το χτύπημα στο πεδίο φυσικού αερίου του Κατάρ, το οποίο θα πάρει σχεδόν 5 χρόνια για να φτιαχτεί αυτή τη στιγμή, που θα είναι, και θα κοστίζει 20 δις για να μπορέσει να επανέλθει αυτό το 17% παραγωγικής ικανότητας που έχασε, καταλαβαίνουμε γιατί ύψους επενδύσεις μιλάμε. Πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μιλούσατε προηγουμένως και για τα λοιπάσματα, ότι θα έχουμε και επιπτώσεις πολύ ευρύτερες σε άλλους τομείς και ενδεχομένως υψηλότερες, μεγαλύτερες επιπτώσεις στα τρόφιμα και τα λοιπά. Τα λοιπάσματα τα οποία παίρνει αυτή τη στιγμή η Ινδία, για παράδειγμα, είναι το 68% των λοιπασμάτων. Ουρία Μάλιστα. και άλλα λοιπάσματα αζότου φτιάχνονται στα εργοστάσια εκεί του Κατάρ, δίπλα από τις πηγές ακριβώς, γιατί και οι χώρες αυτές θέλησαν να παράξουν προϊόντα μεγαλύτερης αξίας, να μην δίνουν δηλαδή μόνο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και επειδή υπάρχουν οικονομίες κλίμακας στη μεταφορά. Μάλιστα. Η μεταφορά αυτών των λοιπασμάτων είναι πιο παραγωγική.
Ερώτημα, κύριε Θεοχάρη. Επειδή είναι σαν να το ακούω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα θα σας καλέσουν να προχωρήσετε και σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ασχέτως το αν αυτό θα είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Εργαλειοθήκης ή όχι, με την έννοια ότι το έκανε η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία κλπ. Θεωρείτε ότι μπορεί να το κάνετε και αυτό σε ένα επόμενο χρόνο, έστω και αν δεν το αποφασίσει η Ευρώπη?
Το μέτρο του ντίζελ είναι ισοδύναμο. Είναι ουσιαστικά μια μείωση, σαν να μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Ναι. Τώρα
είναι τεχνικός ο λόγος αν το επιδοτούμε ή το μειώνουμε τον ειδικό φόρο και πώς το κάνουμε. Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Άρα προφανώς θα πρέπει να το δούμε. Το δεύτερο είναι ότι τα μέτρα αυτά ετησιοποιημένα φτάνουν στο ύψος των 1,8 δις, έτσι, γιατί μιλάμε 300 εκατομμύρια για 2 μήνες. Συνεπώς καταλαβαίνουμε, αν το πολλαπλασιάσετε επί 6, τι ύψος μέτρων μιλάμε. Εγώ σας βάζω ένα σενάριο που συνεχίζουν όλα αυτά με αυτή την ίδια ένταση και πρέπει κάπως να μείνουν αυτά τα μέτρα σε ισχύ. Άρα δεν είναι αμιλητέα η ποσότητα. Είναι η κυβέρνηση, θα έλεγα, σχετικά γενναιόδορη. Δεν το παίζουμε, ας το πω έτσι, συντηρητικά, αλλά μπαίνουμε Μάλιστα. πραγματικά στην καρδιά Μάλιστα. της στήριξης.
Λοιπόν,
και τέλος,
ναι,
για να γυρίσω και στο
προηγούμενο
ερώτημα, μια κουβέντα. Πράγματι η Ευρώπη χωρίς αυτήν δεν υπάρχει λύση. Δεν είναι μόνο να αφρίσουμε αποσπασματικές εθνικές πολιτικές. Η Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Δεν έδειξε, θα διαφωνήσω, δεν έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά. 8 μήνες μάγια σε γλώσσα του Πρωθυπουργού να τους πείσει να μπει πλαφόν στο TTF, στο φυσικό αέριο, όταν είχαμε την κρίση της ενέργειας. Ελπίζουμε ότι τώρα πια και έτσι φαίνεται. Ωραία. Τα ανακλαστικά θα είναι γρηγορότερα και με τη δική μας πίεση.
Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε αμέσως σε τέτοιες ειδήσεις και επιστρέφουμε.
Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Φίλες και φίλοι, στην αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες. Για να ακούσουμε λιγουλάκι.
Και με οποιασδήποτε συνθήκες να αισθάνονται ασφάλεια ότι η πατρίδα θα στέκεται πάντοτε δίπλα τους, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρούσματος αυθόδου πυρετού στη Λέσβο, τέθηκαν σε ισχύ επίγοντα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την ενεργοποίηση των τοπικών κέντρων ελέγχου του αυθόδου πυρετού για το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Από την ηγεσία του Υπουργείου, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχει ανακοινωθεί πως θα υπάρξει αποζημίωση για γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων. Διευκρινίζεται πως ο αυθόδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένη κατά 25% συγκριτικά με το 2025, διατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους και τους συνδέσμους τους για την υλοποίηση δράσεων πυροπροστασίας εντός του 2026. Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης και την καταστολή πυρκαγιάς, όπως ο προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, δηλαδή άλση πάρκα κατασκηνώσεις, η υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, η προμήθεια εξοπλισμού όπως βιτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι και άλλα.
Περνάει ο καιρός, μπαίνουν τα μέτρα πυροπροστασίας. Ακούσατε τώρα το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Έχουμε και να λέμε μπροστά μας, αλλά εντάξει, ακόμα έχει κρύο έξω. Βέβαια, ο προγραμματισμός είναι προγραμματισμός. Τώρα, για να μην πιάνω εγώ τη φλιαρία, να σας παραπέμψω όπως πάντα κάνω στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Εκεί θα ακούσετε αναλυτικά όποια είδηση βγήκε από το σημερινό briefing. Temptation strong.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, 12:38 πρώτα λεπτά η ώρα. Εμένα Love, σήμερα η εκπομπή θα είναι δίωρη. Όχι λόγω μόνο της επικαιρότητας, αλλά γιατί το είχαμε κανονίσει. Δεν πειράζει. Το είχαμε κανονίσει εξ αρχής, επειδή οι συνάδελφοι θα έλειπαν σήμερα τις επόμενες εκπομπές, ο Γιώργος Πίκουλας και ο.
Ο Στέλιος
Βραδέλης. Οπότε θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2, άρα θα έχουμε καιρό να πούμε πολλά πράγματα. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, για να πάρουμε μια πρώτη γεύση και αντίδραση ακριβώς και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Τι κάνετε, κύριε Χριστίδη?
Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
Εμείς
ετοιμάζεστε
εδώ
για συνέδριο.
Εμείς παρακολουθούμε πώς προετοιμάζεστε για το συνέδριο, αυτό λέγαμε.
Είναι σημαντικό γιατί αποτελεί ένα γεγονός το οποίο θα έχει πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα. Ναι. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι μια πολιτική συζήτηση.
Καλά, θα έρθουμε εκεί για να πιάσουμε και κλίμα. Τη συνέδριο χωρίς να πάει δημοσιογράφος δεν γίνεται.
Άλλωστε τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν, τουλάχιστον τα παλιά χρόνια, σημαντικό σημείο δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Έβγαζαν χιλιάδες ειδήσεις. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο Μέγκα πηγαίναμε 4 πολιτικοί συντάκτες για να καλύψουμε το συνέδριο
και του ΠΑΣΟΚ και της
και της Νέας Δημοκρατίας μετά, αλλά του ΠΑΣΟΚ ήταν φοβερά συνέδρια.
ΠΑΣΟΚ και αριστερά, γιατί έχουν και παράδοση
και
προς τη διαδικασία και τα λοιπά.
Που έκανε τα περισσότερα συνέδρια.
Λοιπόν, πάμε τώρα, θα τα πούμε άλλη ώρα. Ελπίζουμε να σας βρούμε την άλλη εβδομάδα, κύριε Χριστίδη, για να συζητήσουμε
τώρα,
μετά του ΠΑΣΟΚ.
Θα μπορούσε να πει ο κύριος Χριστίδης ότι τότε εγώ δεν είχα γεννηθεί και διάφορα τέτοια που λένε διάφοροι πολιτικοί μας όταν τους ρωτάμε δύσκολα, αλλά ο κύριος Χριστίδης είναι εδώ πάντα και για τα δύσκολα.
Λοιπόν,
για πείτε μας, κύριε Χριστίδη, την πρώτη γεύση σας από τα μέτρα.
Κοιτάξτε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, έστω και με 15 μέρες περίπου καθυστέρηση, αναγνωρίζει την πολύ μεγάλη κρίση η οποία υπάρχει. Γιατί αυτή τη στιγμή εκεί έξω διαμορφώνονται συνθήκες πολύ έντονων προβλημάτων σε όλη την αλυσίδα της αγοράς. Φυσικά το πληρώνουν οι καταναλωτές πρώτα και κύρια, αλλά όταν το πληρώνουν οι καταναλωτές, λίγο μετά θα το πληρώσουν και οι επιχειρήσεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει όσον αφορά τη λειτουργία της οικονομίας μας. Δεύτερον, ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει μια συνταγή η οποία είναι διαφορετική από τους ευρωπαίους ομολόγους του. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο κάνουν άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αντίθεση με αυτό το οποίο έχει και η εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, επιλέγει τη λογική που έχει να κάνει με τα επιδόματα. Αυτό είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο δυστυχώς αποτελεί ασπιρίνιστο πρόβλημα, δεν δίνει πραγματική λύση, και να το πω πρακτικά για τους πολίτες, οι οποίοι το ξέρουν και το παρακολουθούν κάθε μέρα. Όταν στα 2 ευρώ που σήμερα βρίσκεται η βενζίνη και το πετρέλαιο, το 1-10 είναι φόροι, και έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή που βλέπουμε ότι έχει αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης σε αυτόν τον τρόπο, εάν δεν μειώσεις τώρα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έστω όσο διαρκεί ο πόλεμος, πότε θα το κάνεις?
Αυτό το ρωτήσαμε νωρίτερα στον κύριο Θεοχάρη, γιατί ήμασταν βέβαιοι ότι η αντιπολίτευση θα πει αυτό. Μας είπε ο κύριος Θεοχάρης ότι στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση που δίδεται είναι ουσιαστικά σαν να είχε μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης, ότι αναμένεται η ευρωπαϊκή απάντηση και ότι αυτά τα μέτρα που είναι διμήνου, το κόστος τους δηλαδή, αν πάει σε επίπεδο ετήσιο, είναι κοντά στα 2 δις.
Εντάξει τώρα, κύριε Τάκη, νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει να λέει πολλά πράγματα για επικοινωνιακά επιχειρήματα. Το πρακτικό είναι ότι αν είναι ίδιο το κόστος της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης με αυτό το οποίο δίνει η κυβέρνηση ως επίδομα, γιατί δεν κάνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
Είναι μόνο στο πετρέλαιο κίνησης, είπα, όχι και στη βενζίνη, για το πετρέλαιο κίνησης.
Όπως έχουμε ζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό είναι το κλειδί. Και το κλειδί είναι ότι η κυβέρνηση αρνείται να πάρει μέτρα θεσμικού χαρακτήρα. Μέτρα τα οποία στην πραγματικότητα δίνουν λύση σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα, όπου και να είναι στην πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Γιατί και το επιχείρημα της μείωσης του ΦΠΑ που δεν λειτουργεί είναι ένα επιχείρημα το οποίο το ανέρεσε μόνο της κυβέρνησης.
Πάντως, κύριε Χριστίδη, αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, που ανακοινώθηκαν και θα εξειδικευθούν, προφανώς αφορούν ανθρώπους με οικονομικά κριτήρια. Δεν είναι, θέλω να πω, οριζόντια. Αυτό που ζητάτε εσείς στη μείωση του ειδικού φόρου, λέει η κυβέρνηση ότι είναι οριζόντιο, άρα θα ωφεληθούν και αυτοί που έχουν, όχι μόνο αυτοί που δεν έχουν.
Δεν είναι έτσι, βεβαίως θα είναι οριζόντιο, γιατί
εντάξει,
όλοι,
κύριε Τάκη,
δηλαδή χρειάζεται λογική τώρα για να πούμε
αυτό δεν
πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης. Πρέπει, αλλά σου λέει ότι σε αυτή τη φάση, μέχρι να έχω τις ευρωπαϊκές απαντήσεις, επιλέγω να δώσω περισσότερα σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη και μετά να δούμε τι θα γίνει.
Εν τω μεταξύ όμως η βενζίνη εκτινάστε, το ντίζελ εκτινάστε. Θυμίζω ότι μόλις προχθές η Ισπανία πήρε μέτρα, ανακοίνωσε ο Σάντσεθ μέτρα 5 δις, έτσι, με μείωση του ΦΠΑ. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λες, σου θυμίζω, με συγχωρείτε κύριε Παυλίδη, κύριε Χριστίδη, ναι, πάντα, το Παύλος Χριστίδης, ναι, συγγνώμη, συναντήθηκαν οι Βενζινοπόλεις με τον κύριο Πιερακάκη, το ζητήσανε, γιατί του είπανε, δεν μπορείς να βάζεις πλαφόν σε εμάς.
Ναι, αλλά το δέχτηκαν οι Βενζινοπόλεις επειδή τους έδωσε τα 3.000 για να, κάνουν, να βάλουν συστήματα στις αντλίες.
Είναι δώρον άδωρον, το είπαν, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, υπάρχει ένα μείζον θέμα.
Κύριε Τάκη, ναι, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη και κρατήστε την.
Για πείτε μας.
Παλιά λέγαμε την κασέτα. Κρατήστε το στο αρχείο σας. Mm-hmm. Είναι θέμα χρόνου η κυβέρνηση να προχωρήσει στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η Ελλάδα είναι μέσα στην τριάδα των πιο ακριβών τιμών στην βενζίνη.
Και
ναι. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει,
θα το ξαναδούμε. Τα κορίτσια.
Το ξαναπάρουμε.
Δημήτρη, δεν είναι δηλαδή εκεί στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Προφανώς. Έστω με τη λογική αυτή, γιατί αντιλαμβανόμαστε. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φέρνει τα έσοδα.
Ναι.
Από τα έσοδα στηρίζουμε πολιτικές. Δηλαδή τα παίρνω από τη μία μεριά, τα δίνω από την άλλη.
Φαντάζομαι ότι το παρατείνουν, μήπως και υπάρξει ευρωπαϊκή απόφαση για αυτό το θέμα, εξαιρεθεί από τα πλεονάσματα και από τα ελλείμματα, προκειμένου να μειωθεί. Γι' αυτό φαντάζομαι το παρατείνουν και γι' αυτό είπαν ότι αυτά τα μέτρα έχουν διάρκεια διμήνου.
Κύριε Χριστίδη, σας ακούμε.
Εγώ λοιπόν λέω ότι η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Mm-hmm. Το κόστος το οποίο έχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι δυσανάλογα υψηλό. Όταν επικάθεται πάνω σε αυτό και ο ΦΠΑ έχουμε μέσα στις τρεις υψηλότερες τιμές πανευρωπαϊκά, αυτό είναι κάτι το οποίο, κύριε Τάκη, εσείς είσαι άνθρωπος της αγοράς. Κάθε μέρα κυκλοφορείτε έξω και κάθε μέρα.
Συμφωνώ, δεν υπάρχει κανένας που δεν θέλει να μειωθεί.
Δεν υπάρχει προνομιούχος Έλληνας στο κομμάτι του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ακόμα και αν μιλήσουμε για τα logistics, για τον τρόπο με τον οποίο κάποιος
καλά, υπάρχει. Εσείς λέτε ότι και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι το 1/5 της κοινωνίας περνάει καλά. Αυτό που περνάει καλά γιατί έχει, θα υποφεληθεί και αυτό.
Δεν υποφελείται όμως με έναν τρόπο που βγάζει λεφτά. Εδώ πέρα το βασικό ζήτημα είναι εάν χτυπιέται κάποιο λιγότερα. Εδώ το βασικό ζήτημα είναι ότι όλοι χτυπιούνται, ακόμα και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.
Συμφωνούμε. Μα δεν διαφωνεί κανείς αυτό.
Βλέπετε ότι και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο κόστος της ενέργειας, για παράδειγμα, έρχεται αυτή η κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα, ας πούμε, τα οποία αφορούν το κομμάτι της βιομηχανίας. Όλο αυτό είναι ένα πακέτο το οποίο πρέπει να το δούμε.
Κύριε Χριστίδη, δεν διαφωνεί κανείς.
Πάντως σημασία έχει ότι ακόμα και η πάρα πολύ προσεκτική και συντηρητική Γερμανία, η οποία βρίσκεται στην εξαιρετικά δύσκολη φάση που βρίσκεται. Ο Φρίντριχ Μέρτς, ναι, δημιούργησε την ειδική ομάδα εργασίας για να παρακολουθήσει τι γίνεται κτλ. Αλλά, παραδείγματος χάρη, αναφέρω τώρα εγώ, στο βιομηχανικό ρεύμα. Η πρόθεσή τους είναι να υπάρχει σταθερή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος και για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Και το πάει πού? Έως το 28, πρόσεξε. Δηλαδή θέλω να πω, κινητοποιούνται, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει δυσκολία της Ελλάδας με τα δημοσιονομικά μας. Ωστόσο όμως κάτι πρέπει να γίνει.
Αλλά
ούτε είναι λογική ότι αν το 1/5 θα αφήσει τα 4/5.
Προφανώς, αλλά θέλω να σου πω ότι και εγώ φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που οδεύουμε και σε μια προεκλογική περίοδο, φαντάζομαι καμία κυβέρνηση, όποια και να ήταν πάνω, δεν θα ήθελε να δυσαρεστεί τους πολίτες ή να πληρώσουν οι πολίτες πολύ ισχυρά την κρίση και να χάσει τις εκλογές ή να έχει μια συνέπεια. Λογικό δεν είναι. Δεν είναι κανένας μαζοχιστής.
Άρα, κύριε Χριστίδη, για ολοκληρώστε την πρόβλεψή σας λοιπόν για να
η
κρατήσουμε.
Η πρόβλεψη λοιπόν είναι ότι είτε αφορά ένα δίμηνο, είτε ένα τρίμηνο, είτε ακριβώς επειδή, όπως είπε ο κύριος Στάκης, πηγαίνουμε σε εκλογές, οι μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα γίνουν κάποια στιγμή το επόμενο χρονικό διάστημα και σε αντίθεση με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι μου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τώρα, θα χρησιμοποιούν τότε τα ακριβώς αντίθετα και θα λένε: μα τι άλλο θέλετε να κάνουμε? Εμείς κάναμε και αυτό το οποίο ζητούσατε.
Ας γίνει και ας τα χρησιμοποιούν, δεν πειράζει.
Ναι, σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας, μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες αγωνιούν γιατί το κόστος αυξάνεται, μιλάμε ότι έχει φτάσει 27 ευρώ ο μπακαλιάρος και καταλαβαίνετε ότι όσο εμείς βλέπουμε τον πόλεμο και τις τιμές να αυξάνονται και τον πόλεμο να συνεχίζει, τόσο η ανασφάλεια μεγαλώνει. Άρα, εάν υπάρχει η δυνατότητα να ληφθούν μέτρα τα οποία να είναι θεσμικού χαρακτήρα και τα οποία δεν θα οδηγήσουν τους βενζινοπόλες στο να κλείσουν και να απεργήσουν και να κλείσουν. Δεν θα οδηγήσουν τους ανθρώπους να σταματήσουν να κυκλοφορούν. Δεν θα σταματήσουν τις επιχειρήσεις να τροφοδοτούνται. Τότε πρέπει άμεσα να το κάνουμε. Εγώ, για παράδειγμα, είχα μια μεγάλη κουβέντα και θέλω να σας πω αυτό και να κλείσω. Ότι είχα μια κουβέντα για το θέμα των λιπασμάτων τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Θα σας πω λοιπόν ότι στα λιπάσματα, ακόμα και από τις χώρες της Νορβηγίας και της Σκανδιναβίας που παίρνουν κάποια λιπάσματα, έχουν στοκάρει, τιμές έχουν φτάσει στα ύψη, υπάρχει και το πρόβλημα του Ορμούς, άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ζήτημα στο πρωτογενή τομέα. Τέτοιου είδους θέματα υπάρχουν παντού, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε και άρα πρέπει να πάρουμε μέτρα αντιλαμβανόμενοι τις συνθήκες τις οποίες αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω μας.
Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης ήταν, φίλες και φίλοι, από το ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε να δούμε. Δεν έχουμε εικόνα. Λοιπόν, για πάμε όμως να πάρουμε και την γνώμη του κυρίου Σοκράτη Αληφτήρα από τον αγροτικό κόσμο, να δούμε. Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Προϊόντων της Λάρισας είναι ο κύριος Αληφτήρας. Κύριε Αληφτήρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους οικονομικούς σας.
Ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
Πρώτον, νομίζω ότι αυτά τα μέτρα έχουν ήδη αργήσει να έρθουν, καθώς οι αυξήσεις που υπάρχουν και στις τιμές των καυσίμων αλλά και στις τιμές των λιπασμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν μπορεί να τις ανταντέξει ο αγροτικός τομέας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε όσον αφορά την παραγωγή των προϊόντων και την ποιότητα κυρίως των προϊόντων μας και δυστυχώς αυξήσεις αυτή τη δράση του καταναλωτή. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ακούμε, θα δούμε βέβαια και την εξειδίκευση που θα κάνουν σε λίγη ώρα, μαθαίνω, οι αρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης. Αλλά μιλάμε για μια μείωση στη τιμή του δίζελ 20 λεπτά, όταν αυτή τη στιγμή το δίζελ έχει 2,10 και είναι υπεραπαραίτητο η κινητήριο δύναμη για να μπορέσουμε να εξελίξουμε τις καλλιέργειές μας και να παράγουμε. Δηλαδή θα πέσει το 1,90, 1,85, 1,90, όταν πριν την έναρξη του πολέμου το αγοράζαμε το 1,55 και παίρναμε την επιστροφή 40 λεπτά.
Εσείς δεν είχατε και μειωμένο πετρέλαιο?
Είναι η επιστροφή του δικού φόρου κατανάλωση για τα 40 λεπτά.
Ναι.
Αυτή η επιδότηση στην ουσία έχει ξενεμιστεί από την τεράστια αύξηση που υπάρχει στην τιμή των καυσίμων.
Ναι, αλλά θα έχει τώρα και την επιπλέον μείωση.
Ναι, αλλά η τιμή τώρα είναι 2,10 και εντάξει, δηλαδή, οπότε θα πάει στο 1,80. Καταλαβαίνετε, θα το αγοράζουμε 1,40, 1,45, θα το αγοράζουμε στο 1 ευρώ.
Mm-hmm. Ναι, καλά, προφανώς. Μα να σας πω κάτι, όλοι πλήττονται από, από αυτή την ιστορία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε, σαφώς. Και όσον αφορά τις τιμές των λιπασμάτων, μιλάνε για μια μείωση της τάξης του 15% και θα δούμε πώς θα βοηθήσει.
Θέλω να σας ρωτήσω εδώ κάτι, επειδή εσείς το ξέρετε ως αγρότης. Είχαμε προχθές βγάλει τον πρίτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, που μας είπε ότι τα λιπάσματα και γενικά οι αυξήσεις λόγω λιπασμάτων θα είναι δικαιολογημένες μετά το τρίμηνο. Πρώτον, γιατί τα προϊόντα που έχουν παραχθεί με λιπάσματα ήδη είναι με την παλιά τιμή. Δεύτερον, ότι υπάρχει ένα στόκ λιπασμάτων, άρα τα λιπάσματα που θα πάρουμε και που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μετά το τρίμηνο. Δικαιολογείται να υπάρχει αύξηση λαχανικών, φρούτων ή οτιδήποτε άλλο με δικαιολογία τα λιπάσματα? Ο κύριος Πρίτανης μας είπε όχι.
Αυτό ακριβώς σας έλεγα, είναι απόλυτα ορθή η άποψη της επιστήμης, του επιστήμονα.
Αλλά συμβαίνει.
Λοιπόν, αυτά τα περισσότερα έχουν παραχθεί, να το ξέρετε κύριε Παλτατζή, πέρσι.
Μάλιστα.
Ήταν αποθητευμένα, δεν γίνεται μέσα 15 μέρες.
Ακριβώς.
Να έχει παραχθεί, να έχει μεταφερθεί.
Έτσι, μπράβο.
Και τα λιπάσματα ακολουθούν όλη την προηγούμενη λογική. Γιατί τα δηλητήρια τώρα κλείσανε τις συμφωνίες.
Ακριβώς, κύριε Παλτατζή.
Συζητάμε τώρα.
Πες ότι το πετρέλαιο είναι χρηματιστηριακό. Το λίπασμα δεν είναι χρηματιστηριακό.
Όχι. Τα διηλιστήρια έχουν συμβόλαια διμήνου.
Μισό λεπτό.
Συζητάγαμε στην αρχή της...
Η ενέργεια που κατασκευάζεται μπορεί να σας πει να κάνουν το ασυνήγο του διαβόλου ότι είναι κλιματιστηριακή η ενέργεια που χρειάζεται ένα λιπάσμα.
Άλλο η ενέργεια.
Ναι, αλλά εμείς πόσα εμείς τι λιπάσματα είχαμε εδώ ήδη στοκαρισμένα?
Είχαμε και λιπάσματα φωσφορικά, τα οποία τα περισσότερα τα εισάγουμε από το Ισραήλ.
Ναι.
Και αζωτούχα λιπάσματα, όπως είναι η ουρία.
Με παλιές τιμές.
Να ρωτήσω.
Τα οποία εισάγονται και από χώρες του Περσικού, Παρασικού, αλλά και από χώρες της Ευρώπης. Αυτά τα λιπάσματα είναι ήδη παρασκευασμένα από.
Να ρωτήσω κάτι παρεπιπτόντως.
Ο φόβος της αγοράς και δυστυχώς
Άρα αυτά είναι εδώ τα λοιπάσματα. Τα έχουμε πάρει, είναι στοκαρισμένα.
Αυτό λέει.
Ωραία, άρα, ναι, αυτό λέω. Άρα αυτά τα λοιπάσματα δεν δικαιολογείται να ανέβουν.
Ναι, αλλά τώρα γιατί ρωτάμε εμείς τον κύριο Αλευκύρα, έχει ανέβει.
Όχι, το ρωτάω γιατί ξέρει ως αγρότης. Αυτό λέω.
Υφίσταται ως αγρότης.
Και το ξέρει. Μα όταν σου λέω ότι είναι εδώ τα λοιπάσματα και δεν θα τα πάρουμε τώρα.
Όλοι το ξέρουν. Όλοι το ξέρουν. Άρα κάπου αλλού πρέπει η πολιτεία να κοιτάξει.
Σύμφωνοι, αλλά είναι καλό να μας το λέει και ο αγρότης ότι είναι εδώ.
Αυτό. Και νομίζω θα πρέπει να δώσει το ειδικό βάρος και ελέγχους που δεν κάνει και δεν έχει την πολιτική βούληση.
Και κύριε Αλευτήρα, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι. Τελικά, ποιο είναι η ουρία, είναι το λείπασμα που έχει τη μεγαλύτερη αύξηση.
Είναι τα αζωτούχα λοιπάσματα.
Η ουρία είναι αζωτούχο.
Η νητρική αμμονία είναι αζωτούχα λοιπάσματα πραγματικά. Τη παρατηρείται αύξηση 40% από 28 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα.
Μάλιστα.
Και αυτό σας το λέω έχοντας τιμολόγια τα οποία ανά πάσα όλη τη στιγμή μπορώ να σας τα καταθέσω, αν τα θέλετε.
Ναι, ναι, προφανώς.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά εδώ είναι.
Τα έχω ήδη καταθέσει στον κύριο Τσιάρα.
Είναι το θέμα των ελέγχων.
Ο κύριος Τσιάρας τι λέει, παραδείγματος χάρη.
Ο κύριος Τσιάρας ομολογεί ότι πραγματικά οι αυξήσεις αυτές δεν μπορεί και ο ίδιος να τις εξηγήσει. Ομολογεί ότι πραγματικά υπάρχουν αυξήσεις.
Κανα μέτρο όμως για να μην υπάρχουν αυτές οι αυξήσεις. Κανα πρόστιμο σε αυτούς που κάνουν τις αυξήσεις.
Η κοινωνία μας είπε ότι θα ανακοινωθούν τα μέτρα. Αυτό το 15% σίγουρα δεν μας καλύπτει, καθώς η αύξηση που είναι πολύ περισσότερο από 30 και 35%. Νομίζω ότι όλο το ζήτημα, κυρία Μπαλτατζίνη, στην αγορά και σε αυτούς που προσπαθούν να σκοτσεβήσουν.
Ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι ξέρουμε.
Τα μεγάλα καρτέλ που εισάγουν αυτά τα λοιπάσματα μέχρι να διοχετεύσουν στην αγορά.
Ναι, γι' αυτό λέμε, ας πάνε εκεί κατευθείαν που πρέπει.
Θα τις δείτε και όσο πάνε προς τις. Προς το Πάσχα θα είναι ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις, θα δείτε μεγαλύτερες αυξήσεις, οι οποίες πραγματικά, όπως λέει και ο επιστήμονας, ο Πρίτανης, και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του 100%, δεν δικαιολογούνται.
Ναι, έτσι είναι. Και να σας πω και κάτι, το διάβασα και το βλέπω γιατί πάω και εγώ στη Λαϊκή. Με ποια λογική οι πιπεριές έχουν πάει στα 4 ευρώ.
Με ποια λογική τον μπρόκολο δεν τα έχει πάει για... στα 5 ευρώ.
Ναι, αυτό τον πείτε μου, εσείς πείτε μου. Για με ποια λογική. Ούτε λείπασμα ακριβό χρησιμοποιήθηκε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Άρα είναι σχροκέρδεια.
Το αντιλαμβάνεστε να πάτε και να αγοράζετε.
Ναι, άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι είναι σχροκέρδεια.
Φυσικά. Φυσικά
και είναι και σχροκέρδεια και συναδέλφων σας. Γιατί όταν το πουλά στη Λαϊκή που είσαι παραγωγός 4 ευρώ, προφανώς θες να σχροκερδίσεις.
Θα σας πω, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά να ξέρετε ότι αυτοί που παράγουν και είναι ταυτόχρονα και αυτοί που πλάνε, δηλαδή η παραγωγή,
ναι,
προσπαθούμε στα μέτρα του δυνατού και όσο μπορούμε να.
Ναι, αλλά στη Λαϊκή οι πιπεριές έχουν 4 ευρώ. Στη Λαϊκή, στους παραγωγούς.
Συμφωνώ και έχουν φτάσει στις λαϊκές αγορές να είναι πολύ ακριβότερες από τα σούπερ μάρκετ.
Καλά. Δεν μπορούμε να σωθούμε από πουθενά, κύριε Αλευτήρα.
Εγώ το βλέπω.
Είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί πηγαίνουμε Λαϊκή και βλέπουμε τις τιμές.
Το βλέπω και εσείς το βλέπετε ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό.
Αφήστε τώρα. Εδώ εμείς στην Αθήνα είμαστε καταδικασμένοι, να σας το πω έτσι. Κάπως έτσι είναι.
Είναι προς τιμή του κύριε Αλευτήρα που λέει ότι είναι σχροκέρδεια και των αγροτών. Διότι δεν γίνεται ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα οι πιπεριές να έχουν πάει 4 ευρώ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Αυτό. Λοιπόν, κύριε Αλευτήρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ να είστε καλά και θα χαρώ να το πούμε και τις επόμενες μέρες που δυστυχώς θεωρώ ότι όσο πηγαίνουν προς τις γιορτές του Πάσχα οι αυξήσεις θα είναι και αδικαιολόγητες και πολύ μεγαλύτερες.
Θα έρθουμε εκεί στη Λάρισα να ζήσουμε, καλά, κύριε Αλευτήρα, που είναι αλλιώς τα κόστη.
Γιατί προσπαθούν τώρα όλοι να κερδίσουν. Προφανώς χρησιμοποιούν ως δικαιολογία τον πόλεμο και προσπαθούν όλοι να κερδίσουν.
Και δεν ξέρεις από πού να το πρωτοελέγξεις. Δηλαδή, ξέρεις πώς να το πρωτοελέγξεις. Απλώς πρέπει να πιάσεις όλα τα δρομολόγια που γίνονται.
Όταν ένας αγρότης και δυσυνδικαλιστής σου λέει ότι έχουμε φτάσει τα λαχανικά και τα φρούτα στο σούπερ μάρκετ να είναι πιο φτηνά από τη Λαϊκή, που υποτίθεται η Λαϊκή με τον παραγωγό είναι το πιο φτηνό κομμάτι.
Πρώτον, δεύτερον, κάποιοι που έχουμε την αντίληψη, εγώ ας πούμε, δεν αγοράζω λαχανικά και φρούτα από τα σούπερ μάρκετ. Θέλω να δουλεύουν οι λαϊκές, να δουλεύουν οι μανάβιδες. Να.
Εγώ πάω στη Λαϊκή κάθε Παρασκευή που γίνεται στη γειτονιά μου.
Πηγαίνω.
Άμα πας στις 9 το πρωί. Σου λέω τώρα π.χ. ένα λαχανικό, η πιπεριά έχει 4. Αν πας στις 2 το μεσημέρι, έχει 1 ευρώ.
Δημήτρη, τα ξέρω.
Έτσι.
Δημήτρη,
ναι, αλλά τώρα αυτό είναι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει.
Τα ίδια υφίσταμε. Ναι, τα ίδια είναι κοροϊδία. Όλοι. Και επιμένουμε, γιατί εγώ σου λέω από θέση και άποψη. Λέω, όχι, θα πηγαίνω στη Λαϊκή.
Και μια χαρά
θα πηγαίνω
Λαϊκή.
Στο μανάβι μου, αλλά θα πηγαίνω στο χασάπι μου. Δεν ήρθα τα σούπερ μάρκετ να ακυρώσουν.
Συμφωνώ. Αλλά μην μας δουλεύει και ο παραγωγός που πουλάει το ίδιο προϊόν στις 9 το πρωί 4 ευρώ και στις 2 το μεσημέρι 1 ευρώ.
Να βγάλει το αρμόδιο Υπουργείο Ελέγχου στις λαϊκές αγορές. Δεν γίνεται. Κάπως πρέπει όλο αυτό το πράγμα, αυτή η τρέλα να πάψει να υπάρχει. Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτελεία. Είπαμε πάρα πολλά, μιλάμε συνέχεια. Πάμε λίγο με το μουσικό σχόλιο της Ήρας Πανανίδου μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
Και σε παγκόσμια πρώτη.
Εξαιρετικό. Περίμενε εδώ, τι θα πεις.
Και σε παγκόσμια πρώτη θα είμαστε εδώ και μετά τη μία. Γι' αυτά τι να πω.
Νομίζω θα χαλάγαμε το τραγούδι.
Όχι.
Άντε πάμε. Τα αγαπώ κιόλας.
Χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό, αχ και Θεό. Ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς.
Earth News Radio 105,8.
Day.
Τι έγινε, μας πιάσανε, όχι ακόμα. Έχει πάθει πανικό. Δεν πειράζει, στον αέρα τα λέμε όλα αυτά. Χαρά μου.
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς.
Γιανοπούλου, παρακαλώ πολύ, το τρομοκράτησα, το κορίτσι μου είναι στη ρύθμιση του ήχου.
Έτσι, να πούμε ότι είναι το δεύτερο μέρος του Ναι Μεν Αλλά. Όπως είπαμε, σε παγκόσμια πρώτη σήμερα εκπομπή. Είναι διωρή, γιατί τα παιδιά που συνηθίζετε να ακούτε μία με δύο έχουν πάει να σώσουν την ψυχή τους.
Δεν τρέπεσαι.
Να προσευχηθούν. Λοιπόν, γενικό, μην δεν λέμε τίποτα άλλο. Ναι. Λέω ότι έχουν πάει να προσευχηθούν να σώσουν την ψυχή τους. Ναι. Διότι όπως έλεγε και η Λίνα Νικολακοπούλου, η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα.
Yes, 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 yes.
Μας ακούει η Ήρα.
Η Ήρα είναι πάντα παρούσα.
Α, θα μας το βάλει μετά αυτό το τραγούδι της Λίνας που είναι φοβερό.
Ο μουσικός της λόγος είναι παρόν σε όλη τη διάρκεια. Ναι, να
η Ήρα,
βάλει
το αυτό το τραγούδι. Μας αρέσει τόσο πολύ.
Θα το πει χαρά που κάνουμε και μια
την είδα προχθές, ήταν εδώ στο κηλικείο της ΕΡΤ.
Μα είναι εδώ, κάνει εκπομπές.
Ναι, ναι, αυτό λέω, την είδα.
Κάνει εκπομπές.
Πίναμε καφέ δίπλα-δίπλα. Και θέλω αυτό το τραγούδι, δηλαδή είναι τόσο ωραίο αυτό το τραγούδι, τόσο ωραίο, να
πολλά,
το ακούσουμε.
Πολλά δικά της, ναι, και του, ναι, Κραουνάκη είναι από αυτές τις χρυσές στιγμές του ελληνικού, συμφωνώ, τραγουδιού. Συμφωνώ. Αλλά ας μην κάνουμε εκπομπή για το τραγούδι, και θα μπορούσαμε κάποια στιγμή
άνετα,
να κάνουμε.
Άνετα,
άνετα. Ναι, γιατί αγαπάμε.
Βασίλη Αδαμόπουλε, ακούς.
Ναι, καλέ, δεν πρόκειται να πει τίποτα.
Όχι, για να μας δώσει μουσική εκπομπή, λέω.
Α, δεν αυτό το λέω.
Δεν πειράζει, ξεκινάμε από τον Αδαμόπουλο.
Είναι σκληρά ενημερωτικό και να θέλει ο Βασίλης, δεν μπορεί τώρα. Κατάλαβες,
θα το προτείνει στους συναδέλφους του μουσικού.
Εντάξει. Σε άλλα, στα άλλα, στα μουσικά ραδιόφωνα. Είναι σκληρό της ενημέρωσης το πρώτο και μαζί και ο Βασίλης. Λοιπόν, τώρα, να σας πω λοιπόν πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχω δει τα μηνύματά σας όλα. Κύριε Σπύρου, τι λέτε, ελεύθερη αγορά έχουμε, ο καθένας μπορεί να πουλάει όσο θέλει. Okay, εντάξει, αυτό θέλετε. Και σε τέτοιες στιγμές πάρα πολύ ειδικές, γιατί εδώ δεν είναι μία όποια, δεν γίνεται παρέμβαση σε μία κανονικότητα, έτσι. Αλλά θα τα πούμε αυτά σε λίγο, στο τέλος της εκπομπής. Να σας πω λοιπόν, είπα ότι τη Χαρά τη Γιαννοπούλου έχουμε στη ρύθμιση ήχου. Mm-hmm. Καλά, την Πανανίδη του διαφημίσαμε πάρα πολύ, δεν θα την ξαναπώ που την ξαναείπα. Η Βασιλική Κολτσίδα στηρίζει όλο αυτό το δίωρο εκεί απ' έξω. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, Earth News Radio 105,8. Και εμείς θα πάμε, είμαστε έτοιμοι, κυρία Κολτσίδα? Δεν είμαστε έτοιμοι. Θα ανοίξουμε τώρα ένα παράθυρο στα συμβαίνοντα εκτός συνόρων. Mm-hmm. Που τα συμβαίνοντα εκτός συνόρων, τι είναι? Το εξής ένα. Να σας θυμίσω, όσοι έχετε ξεχαστεί, ότι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες θα λήξει το τελεσίγραφο του Προέδρου Τραμπ προς την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη ήδη το έχει αποκρούσει. Έχει απαντήσει επί του τελεσιγράφου. Την ίδια ώρα, εν τω μεταξύ, από το Άξιος έχουν βγει πληροφορίες. Στην ουσία, το Άξιος δίνει την πλήρη διάσταση των πληροφοριών που τρέχουν τις τελευταίες ημέρες, ότι παρασκηνιακά γίνονται κάποιες, επιχειρούν να ληφθούν διπλωματικές πρωτοβουλίες και να ανοίξουν δίωδη επικοινωνίας των πλευρών.
Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Τώρα μόλις ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ ότι αναστέλλονται για 5 ημέρες τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές κατά του Ιράν μετά από συνομιλίες.
Α, μπράβο. Είδες πως ήρθαμε να επιβεβαιώσουμε. Διότι όπως έχουμε μπει για να ευλογούμε τα γένια μας, είμαστε proactive εμείς ως εκπομπή. Έτσι. Επί των θεμάτων αυτών. Να λοιπόν, αυτό.
Και για να είμαστε απολύτως αντικειμενικοί και να λέμε του στραβού το δίκιο, σε αυτό το κομμάτι είμαστε proactive, διαχειρός Ευαγγελίας Μπαλτατζή. Έτσι,
τώρα,
όχι,
καλά,
όχι,
καλά,
να
καλά,
τα λέμε
καλά,
αυτά.
Καλά, καλά, καλά.
Να τα λέμε.
Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η είδηση που μόλις είπες, ότι ξαναπες την είδηση, Δημήτρη.
Αναστέλλονται για 5 μέρες τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές κατά του Ιράν μετά από συνομιλίες. Και όταν λέμε από συνομιλίες, εννοούμε από συνομιλίες των ΗΠΑ με τους Ιρακινούς.
Έλα
με τους Ιρανούς, μάλλον.
Ναι. Με τους Ιρανούς αυτό Ιρανούς είναι. Και να βάλουμε και έναν αστερίσκο. Σου θυμίζω ότι όταν το Ισραήλ κτύπησε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, υπήρξε η πληροφορία ότι ο πρόεδρος Τραμπ θύμωσε. Λέω, υπήρξε η πληροφορία, δεν τα υιοθετούμε όλα αυτά.
Και που είχαν ως συνέπεια αυτές τα πλήγματα του Ισραήλ, να χτυπηθεί το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στο Κατάρ.
Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν εξαιρετικό ακαδημαϊκό, τον κύριο Θανάσιο Πλατιά. Είναι καθηγητής, ομότιμος καθηγητής στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Πλατιά, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστούμε
Καλησπέρα.
Πολύ. Μας ακούτε,
ναι,
μας
ακούτε. Ακούω, ναι.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Πλατιά.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Μόλις πριν από λίγο λέγαμε για μια έκτακτη είδηση και για το πόσο ο πρόεδρος Τραμπ για 5 μέρες παγώνει τυχόν κτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές, διότι υπάρχει, σύμφωνα με την είδηση, υπάρχουν κάποιες συνομιλίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Όλα αυτά συνέβησαν την ώρα που έλεγα πως το Άξιος ανέλυε πως η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες
και
με το Ιράν.
Πρέπει να σου πω ότι οι Financial Times λένε, με βάση αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες τις 2 τελευταίες ημέρες
μάλιστα
με το Ιράν.
Ωραία. Πάμε λοιπόν, κύριε Πλατιά, πού βρισκόμαστε ακριβώς, πώς αποκωδικοποιείται αυτού του είδους πληροφορίες?
Κοιτάξτε, ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα.
Σωστά.
Συνεπώς δεν είναι περίεργο ότι κάποια στιγμή αυτό θα οδηγούνται σε διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν διφορούμενα μηνύματα.
Mm-hmm.
Από τη μια απειλούν με κλιμάκωση, θέτοντας τελεσίγραφα 48 ωρών, και από την άλλη, λόγω της πίεσης στην παγκόσμια οικονομία και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ψάχνουν τρόπο αποκλιμάκωσης. Τα μηνύματα όμως που παίρνουμε είναι μια στο ζεστό και μια στο κρύο. Δηλαδή, μια μέρα ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για κλιμάκωση, την άλλη για αποκλιμάκωση. Λοιπόν, δεν θα δίνει ιδιαίτερη σημασία
σε αυτό.
Σε αυτό το τελευταίο. Εγώ πιστεύω ότι όλα είναι ανοιχτά. Η λογική λέει ότι συμφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποκλιμακώσει. Έχει εξασθενήσει, αποδυναμώσει το Ιράν, έχει φέρει πίσω το βαλιστικό του και το πυρηνικό πρόγραμμα και περαιτέρω συνέχεια κάνει μεγαλύτερο κακό παρά καλό στο μέτρο πια που καταστρέφονται ενεργειακές υποδομές. Δεν είναι μόνο το κλείσιμο των στενών του Ορμούς.
Όχι,
είναι καταστροφή ενεργειακών, αν θέλετε, υποδομών που θα πάρουν χρόνια να ξαναγίνουν και θα πάρει πολύ καιρό η παγκόσμια ενεργειακή αγορά να ξαναεπανέλθει στο σημείο
να ισορροπήσει πάλι, ναι,
πριν 3 εβδομάδες.
Σωστά.
Και όλο αυτό έχει επίπτωση όχι μόνο στις ενεργειακές αγορές, στις αγορές τροφίμων και γενικότερα στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Mm-hmm.
Όλο αυτό έχει απειλή πληθωρισμού, έχει απειλή ύφεσης και βέβαια και απειλή για τον πρόεδρο Τραμπ που έχει εκλογές τον Νοέμβριο.
Αυτό το τελευταίο είναι και αυτός ένας λόγος, κύριε Πλατιά, που ενδεχομένως υποχρεώνει ή εξωθεί τον Τραμπ σε αυτού του είδους την κίνηση για συνομιλίες με το Ιράν, ή είναι όλα μαζί?
Είναι προφανώς όλα μαζί, γιατί οι πολιτικοί, όπως ξέρετε, παίζουν πάντοτε σε 2 επίπεδα. Mm. Ένα είναι σε σχέση με το εξωτερικό, αλλά πρέπει να ξαναεκλεγούν ή πρέπει να διατηρήσουν ευνοϊκούς συσχετισμούς δυνάμεων στο εσωτερικό. Άρα πάντοτε οι πολιτικοί παίζουν το 2 επίπεδο.
Κύριε Πλατιά, ήθελα να ρωτήσω κατά την άποψή σας και με βάση και τις γνώσεις που έχετε, πώς εκτιμάτε αυτή την φράση που δίνει το επιτελείο Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον τις 2 τελευταίες μέρες είχε πολύ παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν?
Δείχνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα θέλει να αποκλιμακώσει.
Mm-hmm.
Η αποκλιμάκωση δεν είναι εύκολη, γιατί δεν μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να διακηρύξει νίκη ενώ ο Ιράν να συνεχίζει να κλείνει τα στενά
του Ορμού
και να χτυπάει ενεργειακές εγκαταστάσεις. Άρα, αν είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση, πρέπει να υπάρχει συνεργασία με το Ιράν. Το Ιράν, για να συμφωνήσει σε κατάπαυση, μάλλον το Ιράν δεν θέλει κεχηρία, γιατί η κεχηρία έγινε και πέρσι τον Ιούνιο και μετά από 8 μήνες ξανά είχαμε πόλεμο. Άρα το Ιράν, για να σταματήσει, θα θέλει εγγυήσεις ότι σε λίγο δεν πρόκειται να ξαναρχίσει ο πόλεμος και κυρίως να σταματήσουν οι ασφυκτικές οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες τώρα είναι πάνω από σχεδόν 20 ετία και έχουν εξασθενήσει οικονομικά το Ιράν. Το Ιράν βρίσκεται σε χρόνιες και πολύ βαριές οικονομικές κυρώσεις.
Ναι, είναι διαρκείας πια αυτό. Ναι,
άρα το επιχείρημα του Ιράν είναι ότι θέλετε να επιτρέψω την ελευθερία της ναυσιπλοείας ανοίγοντας τα στενά του Ορμούζ, τότε θα επιτρέψετε και την ελευθερία του εμπορίου ώστε το Ιράν να ξαναεπανέλθει στις παγκόσμιες αγορές που ουσιαστικά έχει πεταχτεί έξω εδώ και δύο δεκαετίες. Αν λοιπόν βρεθεί κάποια τέτοια συμφωνία, βέβαια η κυβέρνηση Τραμπ θα θέλει εγγυήσεις ότι τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν θα τεθούν κάτω από διεθνή, αν θέλετε, δικαιοδοσία.
Όπως ήταν και πριν όμως, κύριε Πλατιά, ήταν τα πυρηνικά κάτω από τον έλεγχο της Διεθνούς Επιτροπής.
Σωστά. Αλλά ο Τραμπ θεώρησε ότι αυτή η συμφωνία δεν ήταν καλή.
Αυτός έφυγε από τη συμφωνία στην πρώτη του θητεία.
Στην πρώτη του θητεία, ακριβώς. Και εξήλθε αυτή τη συμφωνία.
Έτσι.
Και από τότε ουσιαστικά κλιμακώθηκε. Για μένα αυτό ήταν στρατηγικό λάθος, βέβαια. Γιατί αυτή η συμφωνία διαχειριζόταν το πρόβλημα του Ιράν. Αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκαν περισσότερα κίνητρα για το Ιράν να προχωρήσει πυρηνικά όπλα από ό,τι είχε τη στιγμή που ήταν σε λειτουργία η συμφωνία.
Εδώ...
Άρα λοιπόν οι επιλογές του Προέδρου Τραμπ δεν είναι πολύ καλές.
Είναι μόνο του Προέδρου Τραμπ όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω. Κοιτάξτε, δεν έχουμε βάλει καθόλου τον εταίρο στον πόλεμο αυτόν που είναι το Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ δείχνει να έχει πολύ ξεκάθαρους στόχους σε σχέση με το Ιράν.
Σωστά. Το Ισραήλ θέλει ουσιαστικά την κατάρρευση της κρατικής οντότητας του Ιράν και τη διάλυσή του.
Ναι, αλλά επειδή φαίνεται, κύριε καθηγητά, ότι πριν καταρρεύσει η κρατική οντότητα του Ιράν μπορεί να καταρρεύσει η παγκόσμια οικονομία και αυτό ο Τραμπ προφανώς δεν το αντέχει εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, θεωρείται ότι μπορεί όχι να εγκαταλείψει το Ισραήλ, να αναγκάσει το Ισραήλ να δεχθεί τις επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή μεταξύ των δύο ισχύει είναι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες για λόγους που έχουν να κάνουν ακριβώς για αυτούς που είπατε και εσωτερικούς αλλά και τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές αλλά και την παγκόσμια οικονομία γενικότερα. Και η πίεση στο πετρέλαιο όπως βλέπετε είναι τρομερή. Δεν είναι μόνο...
Βέβαια, 113 ευρώ το βαρέλι έχει σήμερα.
Αυτό είναι η τιμή του κρούντ. Αν δείτε όμως τον περσικό κόλπο που διαπραγματεύεται, είναι πάνω από 150 ευρώ. Δηλαδή, οι πραγματικές συναλλαγές spot, αυτές που γίνονται δηλαδή αυτή τη στιγμή, είναι πάνω από 150 ευρώ.
Επειδή είπατε για τον περσικό κόλπο, να βάλουμε λίγο τις χώρες του κόλπου, τις αραβικές χώρες, σε αυτήν την εξίσωση των συνεπειών τις οποίες συζητάμε, κύριε Πλατιά.
Κοιτάξτε, πλήττονται άμεσα. Έτσι. Εδώ έχουμε μια ειρωνία. Να ανεβαίνει να ανεβαίνουν τιμές της ενέργειας, είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο, και αυτοί που το παράγουν να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν γιατί δεν μπορούν να το διαθέσουν τις αγορές. Και ταυτόχρονα καταστρέφονται οι ενεργειακές υποδομές αλλά και οι άλλες υποδομές όπως λιμάνια. Τα οποία θα πάρουν καιρό. Άρα ουσιαστικά αυτοί είναι χαμένοι από αυτό το πόλεμο. Και η ειρωνία είναι ότι είχαν στενή σχέση με τις ΗΠΑ για να τους προστατεύσει, αλλά οι ΗΠΑ δημιούργησαν τις συνθήκες που ουσιαστικά καταστρέφονται οι υποδομές τους και είναι από τους χαμένους.
Αυτοί βιώνουν αυτό που δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ τους.
Και οικονομικά, ακριβώς. Ταυτόχρονα χαμένοι είναι οι χώρες που αγόραζαν ενέργεια, κυρίως στην Ασία. Αλλά και η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι σε τραγική κατάσταση. Γιατί προσέξτε, σταμάτησε να αγοράζει ενέργεια, φυσικό αέριο για παράδειγμα,
από τη Ρωσία.
Ρωσία και άρχισε να αγοράζει από τις ΗΠΑ και κυρίως από το Κατάρ και τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου. Ξαφνικά αυτό σταμάτησε. Βρίσκονται εξαρτημένοι μόνο από τις ΗΠΑ.
Από το αμερικανικό LNG μόνο.
Τη στιγμή δε που θέλουν οι Ευρωπαίοι να ακολουθήσουν μια στρατηγική αυτονομία που σημαίνει απεξάρτηση από τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα δεν βρίσκονται σε μια κατάσταση που αν αυτό συνεχίζει να κλιμακώνεται Ηνωμένες Πολιτείες για εσωτερικούς λόγους θα σταματήσουν τις εξαγωγές ενέργειας, οπότε οι Ευρωπαίοι θα έχουν χάσει όλες τις πιθανές πηγές προμηθειών ενέργειας και τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό Κόλπο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βλέπω ότι με τη Ρωσία δεν, ενώ υπήρξαν κάποιες φωνές, δεν επιλέγεται να επιστρέψει η Ευρώπη στην αγορά αερίου ή ενέργειας από τη Ρωσία. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να έχει κλείσει ως ενδεχόμενο.
Δεν έχει κλείσει τίποτα. Όλα είναι ρευστά. Αν όλο αυτό συνεχιστεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να μπορέσουν να κρατήσουν το κόστος της ενέργειας χαμηλό στο εσωτερικό τους, σταματήσουν να κάνουν εξαγωγές ενέργειας, κάτι το οποίο συζητείται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ευρωπαίοι, αν χάσουν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, χάνουν τον Περσικό κόλπο σε περίπτωση κλιμάκωσης, πού θα κατευθυνθούν? Η Νορβηγία, η Βραζιλία, η Δυτική Αφρική και δεν αρκούν όλα αυτά για να καλύψουν τις ανάγκες. Ναι. Οπότε θα αναγκαστούν να ξαναβρούν ένα modus vivendi με τη Μόσχα.
Η Κίνα, κύριε Πλατιά, πού βρίσκεται, ποια είναι η αλήθεια, και γιατί ακούμε πάρα πολλά σε σχέση με την Κίνα. Ποια είναι η αλήθεια για τη χώρα αυτή?
Κοιτάξτε,
έχει πληγεί από την ιστορία αυτή, δηλαδή ενεργειακά εξαρτιόταν πράγματι τόσο πολύ από το Ιράν?
Κοιτάξτε, εξαρτιόταν από το Ιράν στο μέτρο που το 14% των αναγκών της πετρέλαιο ερχόντουσαν από το Ιράν και άλλα 4% από τη Βενεζουέλα. Άρα χάνει σχεδόν το 20% από δύο σοβαρούς ομιλητές. Και δεν είναι μόνο το χάσιμο αυτό των αγορών, είναι ότι αγόραζε σε πολύ μεγάλη έκπτωση. Ναι. Όχι μόνο οι τιμές ενέργειας ήταν χαμηλά, αλλά αγόραζε και με 40% έκπτωση.
Μάλιστα.
Τώρα οι τιμές εκτοξεύτηκαν και ταυτόχρονα έχει χάσει την έκπτωση και έχει χάσει αυτές τις αγορές και αναγκάζεται να στραφεί προς τη Ρωσία. Όμως η Κίνα είναι πολύ πιο προστατευμένη από άλλες αγορές όπως η Κορέα, η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη.
Που είναι περισσότερο εκτεθειμένες, λέτε?
Είναι πολύ πιο εκτεθειμένες. Οι Κινέζοι, έχοντας μια σοφροσύνη, έχτισαν από θέματα 6 μηνών. Άρα έχουν ένα πολύ μεγάλο μαξιλάρι.
Μάλιστα.
Ταυτόχρονα μπορεί να στραφούν, έχουν δηλαδή 6 μήνες περιθώριο να στραφούν σε άλλες αγορές. Η Ρωσία κυρίως που είναι σύμμαχός τους, αλλά όπως και τις αγορές της Κεντρικής Ασίας.
Μάλιστα.
Και μπορεί να έχουν χάσει σε λάθη διαδρομές, αλλά μπορούν να τις
μπορούν τις
διαδρομές.
Για να δώσουμε και τις ειδήσεις έτσι όπως εξελίσσονται αυτή τη στιγμή, πριν 4 λεπτά γράφουν οι Financial Times ότι μετά την ανάρτηση του κυρίου Τραμπ για την κατάπαυση και το αποτέλεσμα που ήταν αποτέλεσμα των συνομιλιών των δύο τελευταίων ημερών, έχουμε μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου Brent κατά 10%, διαπραγματεύεται πλέον στα $100 στο βαρέλι, ενώ οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές έχουν διαγράψει τις απώλειες που διαπραγματεύτηκαν νωρίτερα.
Είναι λοιπόν καθαρό ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί με τέτοιου είδους κινήσεις, ότι είναι ανοιχτή η δυνατότητα από κλιμάκωση, είμαστε σε διαπραγματεύσεις, ακριβώς με την πίεση που έχει λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και το γκρέμισμα των χρηματιστηριακών αγορών, που ειδικά στην Ασία, Κορέα, Ιαπωνία, είναι τρομακτική. Άρα λοιπόν υπό την πίεση των αγορών και των εσωτερικών προσπαθεί να βρει μια αποκλιμάκωση που δεν φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει. Ακριβώς αυτό το μήνυμα δίνει.
Κύριε Πλατιά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Θανάσης Πλατιάς ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής στρατηγικής στο Πανεπιστημίο Πειραιός και είναι και πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων. Θα πάμε εμείς στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά βλέπω
ήδη...
Έχει
ξεκινήσει ο κύριος Πυρακάκης.
Θα δώσουμε τίτλους, θα δώσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά λοιπόν θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ο κύριος Πιερακάκης ετοιμάζεται για την εξειδίκευση των μέτρων. Για πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, τώρα θα πάμε να συνδεθούμε, να ακούσουμε την εξειδίκευση των μέτρων από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη. Για πάμε.
Να πρέπει να κινηθούμε ψύχρεμα και υπεύθυνα. Δεν μπορούμε δηλαδή να εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά εργαλεία από την αρχή, από το εδώ και το τώρα. Κάτι τέτοιο θα ήταν, με μία λέξη, λάθος. Θα κινηθούμε σταδιακά. Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά. Η πολιτική ευθύνη δεν είναι να εξαντλείς όλα τα μέτρα από την πρώτη ημέρα, αλλά να έχεις αντοχές για να στηρίξεις την κοινωνία και την οικονομία όσο διαρκεί η κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ακούσατε ήδη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά στην ανακοίνωση μιας δέσμης προσωρινών και στοχευμένων μέτρων, ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ για τους επόμενους μήνες, δηλαδή τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών των καυσίμων στα νοικοκυριά, στην παραγωγή, στις μεταφορές. Πάμε τώρα στα μέτρα. Το πρώτο μέτρο αφορά το ντίζελ κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης χρησιμοποιείται κυρίως στη μεταφορά προϊόντων, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα φορτηγά, στα αγροτικά μηχανήματα, εγώ θα πω γενικά στην παραγωγή. Αν αυξηθεί πολύ το ντίζελ, αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και τελικά αυξάνονται οι τιμές σε όλα τα προϊόντα. Για τον λόγο αυτό η απόφασή μας είναι η επιδότηση του ντίζελ κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με το ΦΠΑ να φτάσει στα 20 λεπτά περίπου το λίτρο. Να θυμίσω ότι το αντίστοιχο ποσό επιδότησης το 2022 ήταν 15 λεπτά. Ο στόχος του μέτρου δεν είναι μόνο να μειωθεί το κόστος για όσους χρησιμοποιούν ντίζελ, είναι να συγκρατηθεί συνολικά το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στηρίζουμε δηλαδή έτσι τη μεταφορά, την παραγωγή, την αγροτική οικονομία, τελικά τις τιμές σε όλα τα προϊόντα. Το συνολικό κόστος αυτού του μέτρου για το δίμηνο, εφόσον χρειαστεί το δίμηνο, θα είναι τα 106 εκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο μέτρο αφορά την ενίσχυση των νοικοκυριών για το κόστος μετακίνησης. Είναι δηλαδή στοχευμένη ενίσχυση για τα καύσιμα. Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας, είναι το λεγόμενο Fuel Pass, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια καυσίμων, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί έτσι ώστε να αντιστοιχεί περίπου σε 36 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη. Και για να προλάβω το ερώτημα το οποίο προεξοφλώ ότι θα μου θέσετε στην πορεία, θέλω να πω ότι τελικά το όφελος για τον πολίτη είναι μεγαλύτερο από ό,τι θα προέκυπτε με μια ενδεχόμενη οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μια οριζόντια μείωση του φόρου θα μοιραζόταν σε όλους, εδώ πιάνει περίπου τα 3/4 με έμφαση στις οικογένειες, με παιδιά, διευρύνουμε δηλαδή το μέτρο σε σχέση με ό,τι ίσχυσε στο παρελθόν, και τελικά το όφελος για τον καθένα θα κατέληγε να είναι μικρότερο. Αντίθετα, επειδή η ενίσχυση είναι στοχευμένη, μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη στήριξη σε αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο. Έχουμε αυξήσει, όπως σας ανέφερα, είδε, τα εισοδηματικά κριτήρια για οικογένειες με παιδιά, αποδεικνύοντας τι στην πράξη, ότι αυτό που ξεκινήσαμε και με τα μέτρα της ΔΕΘ, η στήριξη της οικογένειας, είναι σταθερή προτεραιότητα για την πολιτική μας. Πώς προκύπτει το ποσό της ενίσχυσης, θα το εξηγήσει αναλυτικά σε λίγο ο Υφυπουργός ο Θάνος Πετραλιάς. Με βάση ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία, μέση κατανάλωση καυσίμου στη χώρα μας, περίπου 70 λίτρα το μήνα. Η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 25 ευρώ το μήνα, δηλαδή 50 ευρώ για το δίμηνο. Αυτό πάει στα 60 ευρώ, ειδικά για την νησιωτική Ελλάδα, όπου το κόστος μετακίνησης είναι υψηλότερο. Αν διαιρέσει κανείς το ποσό της ενίσχυσης με τη μέση κατανάλωση καυσίμου, προκύπτει ότι η επιδότηση αντιστοιχεί περίπου στο ποσό που σας είπα, 36 λεπτά το λίτρο. Συνολικό κόστος μέτρου 130 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω επίσης εδώ να τονίσω ότι τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ταξί και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην πράξη αντιστοιχούν σχεδόν σε μια μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών της τάξης των 27 ευρώ. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να μετακινηθούν είτε χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους, είτε το αφήσουν στην άκρη και επιλέξουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Με αυτόν τον τρόπο εγώ θα σας πω, δεν στηρίζουμε το καύσιμο. Στηρίζουμε τη μετακίνηση. Το τρίτο μέτρο αφορά τον πρωτογενή τομέα. Η αύξηση του κόστους ενέργειας επηρεάζει άμεσα το κόστος λιπασμάτων. Το διαβάζουμε πάρα πολύ έντονα και το βλέπουμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Εγώ θα πω και συνολικά το κόστος παραγωγής στη γεωργία. Αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, Το αυξημένο κόστος παραγωγής θα περάσει τελικά στις τιμές των τροφίμων, θα επιβαρύνει τελικά όλα τα νοικοκυριά. Γι' αυτό το λόγο, σε συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, το κράτος θα επιχορηγήσει το 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων για τους επόμενους δύο μήνες. Στηρίζοντας τον αγρότη, ενισχύουμε την παραγωγή της χώρας, διασφαλίζουμε τη διατροφική επάρκεια, προστατεύουμε τελικά κάθε σπίτι. Το δημοσιονομικό κόστος του συγκεκριμένου μέτρου για τον Απρίλιο και τον Μάιο είναι 15 εκατομμύρια ευρώ. Το τέταρτο μέτρο αφορά τις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Η αύξηση των ναυτιλιακών καυσίμων θα οδηγούσε άμεσα σε σημαντικές αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ιδιαίτερα εν ώψη της περίοδου του Πάσχα. Για τον λόγο αυτό, σε συνεργασία με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, θα αποζημιώσουμε τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στη βάση των υποχρεωτικών εκπτώσεων που ήδη παρέχουν, προκειμένου να απορροφήσουν τις αυξήσεις, να συγκρατήσουν σε αυτή τη φάση τις τιμές και να προστατευτούν οι πολίτες και η νησιωτικότητα. Είναι ζήτημα συνοχής, ισότητας και ανάπτυξης για όλη τη χώρα. Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 56 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η ελληνική οικονομία έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει μέτρα που θα απορροφήσουν, όπως σας ανέφερα ήδη, τους πρώτους κραδασμούς της διεθνούς αυτής κρίσης και να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ταυτόχρονα να αναζητούμε και πόρους που θα διατηρήσουν τη δημοσιονομική ισορροπία με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι ένας τέτοιος τομέας είναι τα κέρδη από διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια τύπου καζίνο. Προχωρούμε λοιπόν σε τροποποίηση της φορολόγησης των συγκεκριμένων κερδών. Συγκεκριμένα, ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 20% από το 15% που ισχύει σήμερα για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ και στο 30% από το 20% που ισχύει σήμερα για κέρδη άνω των 500 ευρώ.
Λοιπόν, να, μόλις τώρα ακούσαμε αυτό που πριν από λίγο στην πρώτη ώρα έλεγε ο Δημήτρης Τάκης, ότι πιθανότατα θα ανακοινωθεί η φορολόγηση
από τα τυχερά παιχνίδια, καζίνο και λοιπά στα κινητά.
Είχαμε συνδεθεί, φίλες και φίλοι, και εξακολουθεί ο Υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, θα εξειδικεύσει τα μέτρα που νωρίτερα σήμερα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, γιατί το ζητούμενο, όπως είπε ο ίδιος, για την Ελλάδα είναι η σταθερότητα, η αξιοπιστία, η μεταξύ μας σχέση εμπιστοσύνης και όπως ανέφερε. Τώρα, αυτά τα μέτρα θα τα εξειδικεύσει ο κύριος Πιερακάκης, θα έχουμε την ευκαιρία να τα μάθουμε, εννοείται, σε λίγο. Εμείς πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γρηγόρη Λιονί, που είναι υπεύθυνος τμήματος οικονομικών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για να πάρουμε και ένα δικό του σχόλιο. Κύριε Λιονί, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπε πριν από λίγο ο Υπουργός, ότι με τα μέτρα δεν επιδοτείται το καύσιμο, αλλά η μετακίνηση, γιατί με την κάρτα αυτή που θα δοθεί σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών, θα μπορούν και βενζίνη να πάρουν πιο φτηνή και να τη χρησιμοποιήσουν στο ταξί και στα μέσα μεταφορά.
Στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι,
ναι, κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε λίγο από ένα αριθμητικό δεδομένο. Εμένα, ξέρετε, μου αρέσουν πολύ τα νούμερα.
Ναι.
Η κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, εισπράττει από τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Ναι.
6 δισεκατομμύρια. Εκ των οποίων ένα μεγάλο κομμάτι είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα, ο οποίος σχετίζεται με την ίδια την τιμή του καυσίμου, και κάθε αύξηση τιμής του καυσίμου, όπως αυτή που γίνεται τώρα λόγω των διεθνών εξελίξεων, αυξάνει τα έσοδα του κρατικού κορβανά. Mm. Αν λοιπόν έχουμε ένα 20-30% τσάξο δηληστήριο, έχουμε μια μεγάλη αύξηση της τιμής λόγω και του ΦΠΑ που υπάρχει. Αλλά προσέξτε, 6 δις πράττει η κυβέρνηση, τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι 200 εκατομμύρια.
300 εκατομμύρια.
Τα 100 λίθα τα πάρει από τα τυχερά παιχνίδια που θα φορολογηθούν, ναι, πάλι τα λαϊκά στρώματα που παίζουν αυτά τα
σύμφωνοι,
λαϊκά.
Αλλά θα μπορούσε
τώρα αυτό, παίζουν τα λαϊκά στρώματα καζίνο στο διαδίκτυο. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε τώρα.
Όχι, το παίζουν και είναι κακό που το κάνουν. κάνουν.
Ναι, αλλά μην λέμε τώρα ότι τα λαϊκά στρώματα θα φορολογηθούν επειδή παίζουν καζίνο.
Και ποιο το παίζει, να το συζητήσουμε. Καλά, και να συζητήσουμε ποιο πρόχνει τον.
Ναι, αλλά μην λέτε όμω ότι θα φορολογηθεί το λαϊκό στρώμα επειδή παίζει καζίνο.
Αυτό λέω, προσέξτε, δεν φορολογεί τα κέρδη που βγάζει βγάζουν οι μεγάλες εταιρείες που εισπράττουν, που βγάζουν δισεκατομμύρια το χρόνο. Φορολογεί αυτά που εισπράττει αυτός που κερδίζει. Αυτό λέω.
Ναι. Κύριε Λιονί.
Είναι κατανοητό ότι και εκεί δεν φορολογεί το μεγάλο που εισπράττει τα δισεκατομμύρια, φορολογεί αυτόν ο οποίος έχει κέρδη. Αυτόν ο οποίος έχει πέσει σε αυτό το πράγμα που λέγεται ηλεκτρονικό τζόγο.
Ναι, μισό λεπτό τώρα όμως, για να μην πάμε στον τζόγο που είναι. Δεν είναι το θέμα μας αυτό, γιατί ξεστρατίζουμε. Γυρνώντας λοιπόν στον κορμό των μέτρων, κύριε Λιονί, και με δεδομένο ότι ο πόλεμος είναι βέβαιο ότι έχει προκαλέσει αυτή την παγκόσμια αβεβαιότητα για την οικονομία, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Η κυβέρνηση λοιπόν ανακοινώνει αυτά τα πρώτα μέτρα, όπως είπανε, διάρκειας 2 μηνών, με το κόστος που αναφέρατε πριν από λίγο εσείς, και επί αυτών των μέτρων θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε.
Να μείνουμε λοιπόν σε αυτά τα μέτρα. Λέω, το πρώτο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η κυβέρνηση πράττει 6 δις το χρόνο, θα βγάλει περισσότερα λόγω του φόρου προστιθέμενης αξίας και από αυτά δίνει ένα πολύ μικρό κομμάτι πίσω.
Μάλιστα.
Και το δίνει με έναν τρόπο ο οποίος δεν πρόκειται να εμποδίσει την αύξηση των τιμών, αντίθετα θα την επιδοτήσει. Δεν έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση με κάποιο τρόπο να βάλει φρένο στα τεράστια κέρδη που βγάζουν τα δηληστήρια, που βγάζουν αυτοί που μεταφέρουν τα καύσιμα, που βγάζουν αυτοί που τα πουλάνε, αλλά έρχεται στην πραγματικότητα ένα κομμάτι από την παραπάνω κλοπή, μόνο με τη μορφή των φόρων που έχει όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσει να έχει, να τη δώσει πίσω. Άρα το πρώτο που κρατάμε είναι το πόσα εισπράττει, πόσα θα εισπράξει επιπλέον, πόσα δίνει πίσω.
Ένα
το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ μικρά αυτά που δίνει για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αν υπολογίσουμε το ποιο είναι το πραγματικό κόστος σε καύσιμο που έχει μια τετραμελής οικογένεια η οποία μετακινείται και πρέπει να μεταφέρει τα παιδιά σε ολόκληρη την Αθήνα για τις διάφορες
υποχρεώσεις,
που έχει να κάνει, είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν αρκεί για να αναχαιτήσει την πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών που υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Χάνουμε, αν θέλετε, ότι η κυβέρνηση εισπράττει από κάθε λίτρο 1,1 ευρώ. 1,1 ευρώ από κάθε λίτρο καυσίμου πηγαίνει ως φόρο που πληρώνουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα στον κρατικό κορβανά, από τον οποίο, ενώ δεν υπάρχουν λεφτά όπως ακούσαμε να λέει ο κύριος Κερακάκης, εμφανίζονται όμως...
Όχι, δεν είπε ότι δεν υπάρχουν
λέει
λεφτά.
Δεν λέει ότι δεν υπάρχει. Έχουμε
είπε
και
δυσκολίες.
Δισεκατομμύρια, αφήστε με λίγο γιατί έχει σημασία.
Είπε ότι υπάρχουν λεφτά, απλά δεν είναι σόφρο να δοθούν όλα μαζί στην αρχή.
Εμφανίζονται δισεκατομμύρια για να αγοραστούν οπλικά συστήματα που τροφοδοτούν τον πόλεμο αυτόν ο οποίος αυξάνει τη
στιγμή. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε στην Κύπρο να στείλουμε φρεγάτες και αεροπλάνα.
Κοιτάξτε να δείτε, τις φρεγάτες και τα αεροπλάνα στην Κύπρο τα στέλνουμε επειδή υπάρχουν οι βάσεις από τις οποίες φεύγουν και χτυπάνε το Ιράν. Δεν υπάρχουν
για την Κύπρο τα στείλαμε, όχι για τη βάση.
Η Κύπρος δεν χτυπήθηκε από κάποιο λόγο έτσι τυχαία.
Ναι, σύμφωνοι.
Επειδή από εκεί οι βάσεις φύγανε και χτυπήσανε το Ιράν.
Προφανώς, αλλά χτυπήθηκε όμως.
Κοιτάξτε, υπάρχουν όμως οι πυροβολαρχίες στην Σαουδική Αραβία που δεν έχουν κανένα λόγο να υπάρχουν. Υπάρχουν οι φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα που επίσης δεν έχουν κανένα λόγο να υπάρχουν. Οπότε δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο.
Κύριε Λιονί, θα σας επαναφέρω τώρα ξανά στη συζήτηση που έχουμε, γιατί το θέμα των εξοπλισμών.
Εμένα, όμως, να επαναφέρετε,
και τον συνάδελφό μου.
Σωστά, γιατί νομίζω ότι αν κάποιος στρατεύει.
Γιατί ακούστε, το θέμα των εξοπλισμών είναι από μόνο του ένα θέμα που θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Τώρα, εσείς ασκώντας λοιπόν
εγώ λέω
αυτή
απλά
την.
Αν 3 δις ναι. Μόνο για τις επιπλέον αμυντικές δαπάνες που σκεφτήκαμε σήμερα, χτες, προχτές, λόγω του πολέμου, 200 εκατομμύρια στα εργατικά λαϊκά στρώματα που τα πληρώνουν από τη ζέπη τους. Το λέω για να φανεί ότι το επιχείρημα το κυβερνητικό δεν υπάρχουν λεφτά είναι αστείο.
Ναι.
Είναι επιχείρημα κοροϊδία. Την ώρα λοιπόν που δίνουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε αμυντική θωράκιση για ένα πόλεμο στο οποίο δεν έχουμε κανένα λόγο να συμμετέχουμε, και λόγω και της δικής μας συμμετοχής εκτοξεύονται οι τιμές των καυσίμων, η κυβέρνηση ανακοινώνει για τα εργατικά λαϊκά στρώματα μέτρα ασπιρίνες 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα τα πληρώσουν τα ίδια τα εργατικά λαϊκά στρώματα και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Γιατί κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι διαχρονικό, δεν είναι τωρινό.
Μάλιστα.
Μια άλλη πλευρά πρέπει να δούμε.
Το πρόβλημα είναι. Ένα ένα πρόβλημα. Απλώς...
καύσιμα στην Ευρώπη ενδεχομένως. Έχουμε την ακριβότερη τιμή ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και γιατί την έχουμε? Διότι η πολιτική όχι μόνο της σημερινής, όλων των κυβερνήσεων, όλα τα προηγούμενα χρόνια για την ενέργεια λέγεται πολιτική της πράσινης ανάπτυξης, λέγεται καταστροφή της δυνητικής παραγωγής, λέγεται μποϊκοτάρισμα στα μεγάλα υδρολυκά έργα, λέγεται στροφή στο LNG ως στρατηγικό καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής, που και αυτό όλα μαζί έχουν σαν αποτέλεσμα να πηγαίνει η τιμή της κιλοβατόρας 15, 20, 25 λεπτά, αν θέλετε, κιλοβατόρα. Θα τη δούμε αν η πορεία προχωρήσει στο επόμενο διάστημα. Και πρέπει λοιπόν να δούμε συνολικά το ζήτημα. Να δούμε τι έχει κάνει συνολικά η κυβέρνηση σε όλα αυτά τα μέτωπα. Τι μπορούν να κάνουν τα μέτρα τα οποία έρχονται τώρα και ποια είναι η πραγματική διέξοδος στην οποία πρέπει να κινηθούμε και εμείς σαν ΚΚΕ. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις.
Ναι, τις οποίες έχετε...
τι θα έπρεπε να γίνει.
Τις οποίες, ναι.
Και λέμε τώρα ναι. Η κυβέρνηση πρέπει να καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση για τα εργατικά λαϊκό στρώματα στα καύσιμα, να καταργήσει το ΦΠΑ, να συγκρουστεί με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξαναβάλει μπρος τα ελληνικά εργοστάσια για να διασφαλίσουμε φθηνή ενέργεια. Και πάνω απ' όλα, ακριβώς επειδή ο πληθωρισμός είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πραγματικά φτωχοποιεί τα εργατικά λαϊκά στρώματα, να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση μεγάλων ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς των εργαζόμενων για να μπορέσει να αντιμετωπίσει.
Καλά, βάλτε όμως και τα μεσαία στρώματα, όχι μόνο τα εργατικά λαϊκά, κύριε Λιονίμου, γιατί και τα μεσαία στρώματα σε λίγο παρακάτω πάνε. Με δεδομένο, έτσι, προσέξτε να μην παρεξηγηθώ, με δεδομένο και καλά κάνετε, αλλά θέλω να πω, διευρύνετε λίγο την έγνοια σας με αυτήν την έννοια.
Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Όταν εγώ αναφέρομαι σε εργατικά λαϊκά στρώματα, αναφέρομαι σε πάνω από το 90%.
Πάντως, με όλα αυτά που προτείνετε ως μέτρα, ουσιαστικά λέτε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε, εμείς λέμε και ξαναλέμε ότι πρέπει να δούμε σήμερα μια πορεία στην οποία πρέπει να κινηθούμε ώστε να υπάρχει ουσιαστική ανακούφιση για τα εργατικά λαϊκά στρώματα και η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν νομίζω να βγάλει σε αυτή τη. Μας πάει εκεί. Αν θέλετε αν δούμε αυτή την πλευρά, ας δούμε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πολύ
δεν λέω γι' αυτό. Είπατε για τη συνολική σύγκρουση που είπατε, όχι για τον ειδικό φόρο. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Έχετε δίκιο.
Βεβαίως λέμε αυτό το πράγμα. Βεβαίως αυτό λέμε. Λέμε ότι για να υπάρχει μια ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα, πρέπει να συγκρουστούμε. Και πρέπει να συγκρουστούμε να χάσει το κεφάλαιο για να μπορέσουν να κερδίσουν οι εργαζόμενοι. Εμείς λοιπόν δεν θα σταματήσουμε να επιμένουμε να φωτίζουμε πως πρέπει να χάσει το κεφάλαιο και κυρίως δεν θα σταματήσουμε να επιμένουμε ότι πρέπει στις 27 στο τέλος αυτής της εβδομάδας όλος ο ελληνικός λαός να διατρανώσει την ανάγκη να φύγει τώρα άμεσα η Ελλάδα από τον πόλεμο και αυτό θα είναι ένα ουσιαστικό μέτρο για να ανακουφιστούν τα εργατικά λαϊκά.
Κύριε Λιονί, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας, γεια σας. Ο υπεύθυνος τμήματος οικονομικών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Λιονίς. Και εμείς αναζητούμε την συνάδελφο, την Ντίνα Τσουκαλά, για να δώσουμε τα νεότερα σε σχέση με την δίκη για τα Τέμπη. Η δίκη η οποία έχει διακοπεί, δεν έχω καταλάβει καλά. Α, την έχουμε την Κωνσταντίνα, την Ντίνα, λέω κι εγώ Κωνσταντίνα. Την Ντίνα Τσουκαλά για να μας πει. Ντίνα μου, ας ξεκινήσουμε από το πολύ απλό και τυπικό. 1η Απριλίου πηγαίνει ή 6η Απριλίου?
1η Απριλίου.
1η.
1η Απριλίου.
Ωραία, γιατί κάποια site ήταν...
1η Απριλιά δηλαδή.
Διέκοψε μέσα σε ένα πανδαιμόνιο που δημιουργήθηκε.
Τι έχει γίνει εκεί?
Ένα πανδαιμόνιο που δημιουργήθηκε από την αίθουσα, η οποία δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτής της δίκης. Δικηγόροι να κάθονται στα έδρανα των κατηγορουμένων. Συγγενείς να είναι στο εδόλιο των κατηγορουμένων. Διαμαρτυρίες να μην μπορείς να αναπνεύσεις μέσα στη δίκη πραγματικά. Και μάλιστα επιφυλάσσεται η υπεράσπιση να καταθέσει ζήτηση από την αστυνομία και την πυροσβεστική να έρθουν να διαβεβαιώσουν αν επίθεται θέμα πυρασφάλειας, αν καλύπτεται η πυρασφάλεια της αίθουσας, με δεδομένο τον κόσμο που υπάρχει, μία γυναίκα από τους συγγενείς υποθύμησε. Η κατάσταση ήταν αχώρητη από το πρωί. Μάλιστα.
Υπάρχει εξήγηση για όλο αυτό, το λέω, Ντίνα μου, διότι εξ όσων γνωρίζουμε, ό,τι κάνω λάθος με διορθώνεις, αυτό που εμείς ξέραμε είναι ότι η αίθουσα αυτή, η οποία είναι στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Γεώπολης δηλαδή, ξεκίνησε να διαμορφώνεται για την δίκη αυτή από το καλοκαίρι του 25.
Ακριβώς. Όχι.
Πώς λοιπόν διαμορφώθηκε μία αίθουσα η οποία από αυτά που μεταδίδεται, μεταδίδεις, που μας λες και εσύ αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, είναι μία αίθουσα που δεν μπορεί σε τίποτα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας τέτοιας δίκης. Και όταν λέω σε τίποτα, ενώ είναι 220-230 δικηγόροι, είναι 37 κατηγορούμενοι, είναι μάρτυρες, είναι συγγενείς, είναι δημοσιογράφοι. Πού πάνε όλοι αυτοί?
Ευαγγελία, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου και σύμφωνα με τα νούμερα που δίνει το Υπουργείο, μιλάει για 276 θέσεις δικηγόρου, 36 θέσεις κατηγορουμένων. Να σου πω, δεν ήρθε κανένας πλην του πατέρα, ο οποίος μετά την επίθεση που δέχτηκε, πραστική επίθεση που δέχτηκε από συγγενείς, μόλις τον αντίκρισαν, τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ.
Ναι.
Λέω λοιπόν ότι ο επισήμως διαρρέεται ότι είναι 276 θέσεις των δικηγόρων, 36 των κατηγορουμένων, αλλά και 135 θέσεις στο κάτω επίπεδο που έχει δύο χώρες για το κοινό. Σύνολο δηλαδή 437.
Υπάρχουν όλα αυτά, Ντίνα.
Εμείς αυτό που είδαμε είναι θέσεις δικηγόρου, αν ήταν 250 δικηγόροι τέλος πάντων.
Ντίνα μου, επειδή είναι η σύνδεση είναι...
Ήταν όρθιοι. Ο ένας δίπλα στον άλλον.
Να ρωτήσω κάτι, όταν διαμορφώθηκε αυτή η αίθουσα, δεν είχαν μετρηθεί πόσοι θα είναι, ούτως ώστε να μην προκύψει το σημερινό πρόβλημα?
Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Είναι γνωστό ότι από την ανάκριση είχε προκύψει πόσοι θα, ποιες ήταν οι ανάγκες της δίκης, πόσα θέματα υπάρχουν. Μιλάμε για 57 νεκρούς. Και από δεκάδες τραυματίες. Όλοι αυτοί δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής, παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κάποιος ότι την πρώτη μέρα θα έρθουν όλοι αυτοί για να παρασταθούν.
Προφανώς.
Μάλιστα, 352 μάρτυρες κατηγορητηρίου.
Μάλιστα. Ντίνα, θα μείνουμε εδώ γιατί και η σύνδεσή μας δεν είναι καλή. Σε ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ για αυτές τις πρώτες πληροφορίες που μας έδωσες. Να πούμε ότι μετατίθεται λοιπόν για την 1η Απριλίου, 1η Απριλιά τώρα, έτσι. Είναι συμβολική και ημερομηνία, θα έχω να πω, της δίκης των Τεμπών. Κάτω από συνθήκες παίρνετε τη γραμμή λίγο, τη γραμμή την έχουμε στον αέρα. Σε συνθήκες λοιπόν σαν αυτές που ακούσαμε, φαντάζομαι ότι και ο Υπουργός θα πρέπει να δώσει κάποιες εξηγήσεις.
Προφανώς τώρα, διότι υποτίθεται πρέπει να μετρήσεις πόσοι είναι. Ναι, τώρα θα μου πεις, είναι αυτό που είπε η συνάδελφος, ότι την πρώτη μέρα θα είναι όλοι, τις επόμενες μέρες δεν θα είναι όλοι. Διάβασε επίσης σήμερα ότι δεν ήταν και πολλοί κατηγορούμενοι. Ένας εκ των κατηγορουμένων ήταν μόνο παρόν. Όλοι οι άλλοι απήχαν, ήταν δια των δικηγόρων τους.
Ναι, υπάρχει ένα θέμα, ναι, ας το δούμε.
Υπάρχει ένα θέμα και ένα μεγάλο θέμα.
Και ένα μεγάλο θέμα,
όχι,
ναι,
απλά ένα θέμα.
Όπως το λέμε. Για δώσ' μας λίγο το μουσικό σχόλιο τώρα της σειράς πριν κλείσουμε. Λίγο να πάρουμε μια ανάσα κι εμείς.
Εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς τα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα. Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
Το ζήτησε, είναι αυτό που λέμε, ήταν αίτημα, έγινε...
Ήταν δίκιο, έγινε δίκιο, πράξη.
Έγινε πράξη, με συγχωρείς.
Εντάξει,
ναι,
τώρα όταν ακούς αυτό το τραγούδι, ό,τι και να, όποια ένταση και να έχεις, καταλαγιάζει η ένταση, ηρεμής και είναι ένα τραγούδι τόσο διαχρονικό, τόσο ωραίο, τόσο
εμπνευσμένο, τόσο
μελωδικό, ενστατικό, τα πάντα όλα.
Όλα,
ευχαριστούμε,
όλα.
Ήρα.
Ναι, και να ευχαριστήσουμε και εσάς και να πω πως βλέπω τα μηνύματά σας και λέει εδώ ο κύριος Καραγιάννης να πάτε στα χωριά σας και να κινήσετε με τα πόδια. Αν ο Έλληνας όσο και να ακριβένει το κάψιμο ξοδεύει τα ίδια, σημαίνει ότι έχει χρήμα. Ενώ μια πολύ καλή φίλη ακροάτρια, η κυρία Μίνα, λέει ότι νομίζετε ότι εδώ στην περιφέρεια τα προϊόντα είναι φτηνότερα. Κάνετε λάθος. Οι λαϊκές, λέει, σε μας κρατούν το πολύ 3 ώρες, στις 10 μαζεύουν και φεύγουν, άρα καλύτερες τιμές δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχουν και καταστήματα ένδυση κτλ. Έχουμε μόνο μέχρι στιγμής πάρκιν και την ικανότητα να συναντιόμαστε με γνωστούς και φίλους.
Μάλιστα.
Λοιπόν, έχετε μια άλλη, έχετε διαφορετική ποιότητα ζωής. Ακούστε με, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα
ευχαριστούμε πολύ
για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας. Από αύριο και για τις επόμενες μέρες θα λείψω να τελειώσει αυτή η κανονική άδεια που είναι τελειώτη.
Τελειώνει. Όχι. Δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει.
Λυπάμαι, λοιπόν.
Θα την αφήσουμε τουλάχιστον την Ευαγγελία να κάνει 25 Μαρτίου χαλαρά με την κόρη της.
Ναι, αυτό. Εντάξει, αυτό.
Έγινε.
Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας, φίλες και φίλοι.
Να περάσεις καλά στην άδεια.
Ευχαριστώ.
Καταλήξη σου στη ζωή το ποταμό. Έρωτα μόνο θα έχουμε περιβάλλον σ' ένα όμορφο μέρος σαν καρποστά. Κι όποιος προλάβει θα καταπιεί τον άλλο, αυτό θα πει για πάντα. Όποιος προλάβει θα καταπιεί τον άλλον. Σ' ένα όμορφο μέρος σαν καρποστά. Σε σφίγγω